tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí desde el COPE de la Costa en el restaurante o Castelo de Cervo para una nueva edición de los foros de la Costa. En este caso, con un debate especial dedicado a Alcoa para analizar la situación actual y las perspectivas de futuro de la fábrica mariñana, una vez suspendida temporalmente la producción de aluminio primario. Un encuentro en el que participan representantes de los trabajadores, el comercio y también de los tres principales partidos políticos. Recibimos al presidente del Comité de Empresa de Alcoa, José Antonio Zan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También al representante de la CIGA en el Comité de Alcoa, José Paleo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos al presidente de la Federación de Comercio Amariña, del FECAM, José Carlos Paleo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recibimos también al coordinador del Partido Popular en la comarca y alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos al diputado autonómico por el BNG, Daniel Castro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también recibiremos en próximos minutos, aunque no ha llegado todavía nuestro set, a la diputada autonómica por el Partido Socialista, Patricia Otero. Un foro que organiza COPE de la Costa con la colaboración especial de Puerto de Celeiro, Pulpería Mario, Establecimientos Rey, CIGA y Restaurante O Castelo. Seguimos y entramos en un par de minutos en debate.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen
SensorWatch.
El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es. Pulpo, xamón, pinchos morunos, referencia na Mariña. Estou a falar de Pulpería Mario de Viveiro. Onde vexas Pulpería Mario de Viveiro, aí atoparás respostas. Bo produto, calidade na preparación e amabilidade no servizo. Pola defensa do aluminio galego, dos nosos postos de traballo e do futuro da industria. Confederación Intersindical Galega CIGA. Peches non. Enerxía solución.
En Cervo Restaurante O Castelo, sitio ideal para degustar comida casera. Si tienes un evento, una comida o una cena especial, nosotros te lo preparamos. Y si no quieres cocinar, en Restaurante O Castelo cocinamos por ti. Tú solo nos dices lo que quieres y te lo llevamos a tu casa. Disponemos de menú del día y de un amplio aparcamiento. Restaurante O Castelo, en Cervo, teléfono 982-594402.
Grupo Puerto de Celeiro, 22 años de gestión, calidad y sostenibilidad. La innovación en el sector pesquero tiene un nombre, Puerto de Celeiro, siempre a la vanguardia.
Pues aquí seguimos en estos foros de la Costa, como decíamos al principio, especial sobre el futuro de Alcoa sobre la mesa. Y precisamente para hablar en primer lugar vamos a escuchar pues una primera intervención de cada uno de nuestros participantes hablando de la situación actual, del panorama que nos espera en estos próximos años y también de lo que viene a continuación. Ya recibimos ahora también a Patricia Otero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y en primer lugar hablábamos pues de esa parte que afecta sobre todo a los trabajadores de la planta de Alcoa, la planta de aluminio, y hablamos precisamente con el presidente del Comité de Empresa, con José Antonio Zan. En primer lugar, hacer una pequeña valoración, un pequeño resumen, aunque han sido años complejos, pero ¿qué podemos decir de lo que ha sido hasta este momento, de cómo está la situación ahora mismo y qué se espera para los próximos años?
Bueno, actualmente se ha llevado ya a cabo el proceso de parada de todas las cubas, según las normativas. Hubo un pequeño incidente, pero por el resto todo perfecto. El problema más grande que hay en la actualidad es tener que esperar a ver esas inversiones realmente materializarse dentro de la planta, que yo creo que será cuando empiece a haber ese cambio de mentalidad o cambio de ciclo en la mentalidad de los trabajadores. Y actualmente pues están haciendo labores que van a ser muy duras, a las cuales no están acostumbrados, porque venían de una tónica de una producción continua, que siempre más o menos hacemos el mismo o similar trabajo, y ahora mismo pues nos tocan los trabajos probablemente más duros de los que tenemos por delante, porque quien piense que están en su casa descansando está equivocado, quien piense que estos trabajadores no tienen nada que hacer en la fábrica están equivocados. Actualmente el trabajo que tienen es el más duro. Están sacando la lúmina que se utilizó para enfriar las cubas y llevar a cabo ese enfriamiento que pudiera permitir un rearranque óptimo. Pues ahora mismo, aparte de sacar esa lúmina, después tendrán que picar el baño, que se pica por problemas con los cátodos. No se puede utilizar una mini pala ni se puede utilizar nada más que martillos neumáticos pequeños. Y va a ser un trabajo muy duro, también hay que sacar esas costras. Estamos hablando de entre alúmina y baño, cada cuba unos 5 toneladas de material que hay que sacar de cada cuba, que es una auténtica salvajada. La parada fue tan buena que de las 512 cubas que tenemos, solo hace falta rebrascar 100. Esto quiere decir que van a hacer trabajos de rebrascaje también en las cubas como inversión, pero va a ser mucho menor gracias a esa parada tan efectiva y esa preparación que ha hecho el equipo técnico y los trabajadores para dejar las cubas tan perfectamente al milímetro para poder tener un rearranque óptimo y que esto sea lo más ventajoso y lo más rápido posible una vez que rearranquemos, porque el no tener las cubas con ese material perfecto nos llevaría a que estas calentarían mucho y después tendremos unos grandes problemas técnicos a la hora de arrancar. Y esto sería pues bastante dramático porque es muy difícil trabajar con cubas a 1.200 grados de temperatura, o 1.100 o 1.000 grados. Con lo cual, pues creemos que se ha hecho un buen trabajo en la parada, se está haciendo un trabajo de recondicionamiento que, bueno, todavía nos va a llevar un tiempo. Hemos estado intentando utilizar varios equipos para poder sacar, por ejemplo, la lúmina. Hemos intentado que fuera con unos aspiradores o que fueran unas cubas para poder sacarla. Al final tiene que ser a mano porque no funciona ninguno de los otros métodos. E iremos probando cosas a ver si conseguimos que por lo menos lo que son las costras del baño, que es lo que más pesa y lo más duro de sacar, se pueda sacar con aparatos mecánicos y no tenga que ser a mano, porque eso que hicieron en su día en el casón fue un trabajo bestial, porque es un trabajo muy duro a la hora de llevarlo. Por otro lado, nosotros seguimos con las reuniones de seguimiento del acuerdo para comprobar que las inversiones van adelante, saber cómo está actualmente todo lo que son las PPAs y el momento que está cada parque, y sobre todo pues ese fondo de garantía de las inversiones, el cual ya nos han notificado el número de cuenta al comité de empresa y el cual tenemos constancia de él, y que eso es la garantía de futuro. Sabemos perfectamente que está habiendo inversiones, que las inversiones van adelante, porque las inversiones, antes de que se vean físicamente, tienen que llevar un estudio técnico muy, muy importante. Y todos los ingenieros de planta están trabajando en este estudio técnico para poder tenerlas cuanto antes. Y yo creo que dentro de lo que nosotros necesitamos, seguramente para el segundo semestre, se empieza a ver ya, a principios del segundo semestre, se empieza a ver ya esas inversiones en fábrica, que será lo que cambie el pensamiento sobre el modelo actual y lo que va a venir a posteriori. Inversiones que son muy importantes y que veníamos reclamando. Yo me recuerdo, pues, más de 10 años, como es el cambio de horno de cocción, que también hay que decir que de nada hubiera servido seguir la misma tónica con el horno de cocción tal como estaba, porque pocos más años duraba. Le echaban un cálculo de que 3-4 años ese horno de cocción probablemente ya no seguiría funcionando. Entonces, esos 42 millones que van dedicados a ese horno de cocción son importantes no solo por la inversión, sino por lo que supone de cara a futuro. Tendría una viabilidad de otros 40 años más.
Falando de esa situación actual, falamos tamén con Xosé Paleo, que tamén está no comité de empresa, neste caso representando a CIGA. Non sei que podemos apuntar con respecto ao que decía agora mesmo o presidente, José Antonio Zan.
Sí, ben, eu gustaríame falar de todo o que foi o proceso, do que está sendo o proceso, porque o proceso non rematou ainda. Este proceso fixo-nos un proceso moi longo e moi duro. Agradecerlle aos traballadores, agradecerlle á comarca toda a axuda que nos prestaron. O proceso comenzou antes do que foi o inicio do ERE, antes do anuncio do ERE, xa levábamos tempo nese nese proceso. A verdade é que acelerouse a raíz da sentencia definitiva do Tribunal Supremo, acelerouse que foi unha negociación forzada, unha negociación na que nos sentimos desamparados por parte das administracións que estuveron ali, pois, de convidados de pedra, na que non vimos apoio ningún, máis que estar ali, é dicir que se confiaban na decisión dos traballadores, pero sin apoiar e sin buscar unha salida e unha solución. E de feito, así foi, e tuvemos que tomala a determinación, tuvemos que tomala os representantes dos traballadores e os traballadores todos. Tuvemos que tomar unha decisión que tamén digo que foi moi dura, porque supón por renunciar a unha idea que tuvemos e mantuvemos durante os máis de 2 anos de loita, 3 anos de loita que tuvemos, que era que as cubas non se paran. Eso foi moi duro, e foi moi duro tomar esa determinación, e foi moi duro a parada das cubas, e é moi duro ahora mismo pois, baixar por as series e ver as cubas paradas. Xa digo, é responsabilidade das administracións que non souberon buscar unha salida e unha solución a un problema grave, que é o problema da enerxía, que é o que está no fondo da parada da fábrica de San Cibrao, é que se ben é un problema que ahora mismo a administración do PSOE é responsable de solucionar, é certo que é un problema heredado. Tamén é certo que é un problema heredado e que se heredou a raíz dunha venta da fábrica na que non se contemplou para nada e non se pediu para nada a compañía que a comprou, que é Alcoa, que buscase unha solución para o precio da enerxía. Subvencionouse a enerxía durante un tempo sen ningún tipo de condición. Eso, que pasou? Bueno, pasan os anos, esa subvención acábase, ou esa tarifa especial que había, que era a tarifa G4, acábase, e el co dice, pois aquí me lo solucionen todos. No seu momento, tiña que haberse dito a Alcoa, cando comprou a fábrica, e dicirle, señores, ustedes teñen aquí unha fábrica que prácticamente foi regalada, prácticamente, porque cando acolleron eles tiña 1.500 traballadores, e agora ten 900. Tiñan que haberlle dito, señores, teñen aquí ustedes esta fábrica, vendémola. Non tiñan que haberla vendido, pero xa postos a vendela, vendemos esta fábrica, pero teñen ustedes que buscar unha salida ao problema da enerxía. Teñen ustedes que invertir para buscar unha salida ao problema da enerxía. O que están facendo agora, buscando salidas para o problema da enerxía, que houve que forzalos, porque fai 2 anos era inviable, e agora sí ven a luz, e tuvernos ano e pico dicindo que non había, que non o vían, porque además esa era a palabra que decía o presidente de Alcoa España, era que decía, non lo veo. Na reunión sempre nos decía, non lo veo. E ao final, pues, levarnos a unha reunión, a unha negociación, que non foi unha negociación realmente, foi casi unha imposición de condicións por parte de Alcoa. Casi que foi unha imposición de condicións por parte de Alcoa, que, bueno, pois, ao final deu no que deu, e agora estamos, pois, cruzando os dedos, esperando que efectivamente se rearranque esa fábrica e se consiga, pois, eso, dentro de menos de 2 anos, dentro de un ano e uns meses, e 10 meses, pois, ou 11 meses, arrancar outra vez as cubas, e que se encontre unha solución que non se deu encontrado por parte das administracións en todo este tempo.
Pues esperemos que así sexa. Decimos a nuestros oyentes también, pues por supuesto, escuchábamos a representantes del comité, en este caso al presidente, a José Antonio Zan, y al representante de la CIGA, José Paleo. También invitábamos a esta mesa sobre el futuro de Alcoa a representantes de la plataforma de auxiliares, en este caso han declinado estar aquí, pero es una parte también importante del futuro de Alcoa. Y una parte también importante es lo que tiene que ver con lo que concierne a la comarca de Amariña, sectores como el comercio, la hostelería, y por eso tenemos al presidente de la FECAM, a José Carlos Paleo. José Carlos, un poquinho, a xente que está pues nas súas casas, a xente que ten o seu negocio, autónomos, etcétera, etcétera, como están vivindo esta situación agora mesmo, e que futuro lles espera, vistas as circunstancias.
Bueno, boas tardes a todos outra vez, felicidades por esta mesa e a todos que patrocinan pues estas reunións para expoñer cada un a súa postura. En ese sentido, pues bueno, os que conocemos xa desde cando naceu Alcoa, desde o ano 70 e pico que se fixo a tradición da industria, pois no comercio, pois foi cada vez a máis. Ahora sí que chegou a un punto que os inconvenientes que se forzaron de algún xeito, non? Todo isto que está sucedendo, pois a intranquilidade que proporciona, pois a inseguridade de que a fábrica siga, de que haxa despidos, de que non nos haxa. Levamos 2 anos e pico, mas añadimos o tema da pandemia, e agora outros 2 anos que hai que esperar, entre comillas, porque realmente, desde o noso punto de vista, pois temos que ter fé, porque é o único que nos queda, non? O comercio apoiou todas as historias, todas as manifestacións, todas as peticións. Cerramos, fixamos o que podemos desde o noso modesta, porque somos comerciantes pequenos. En ese sentido, pois apoiamos, porque sabemos perfectamente todos que a Mariña, a provincia, incluso Galicia, pois sin Alcoa, pois é unha parte importante de parte que se paraliza, non? En ese sentido, bueno, pois estamos contentos desde o que pasa. En principio, pois non se despediu a naide, hai uns cartos aí para invertir, como escoitamos agora, pois dentro do que sucede, pois hai tranquilidade, sabemos que por xente que está ali, que bueno, hai esa intranquilidade, esa iso que é inevitable, non? Agora tamén confluyen moitas cousas á vez, non? A pandemia, a intranquilidade, todo iso, pois resta. En ese sentido, pois bueno, hoxe en día o que sucede é que estes 2 anos que pasaron, máis estes 2 anos que veñen, pois paralizan de algún xeito as inversións, paralizan de algún xeito as ilusións das familias, paralizan moito. Entonces, unha nómina antes de Alcoa, de toda esta xente, pois era unha garantía, agora hai unha intranquilidade, retraese a inversión, retraese a credibilidade, hai que esperar, pero bueno, pero son anos perdidos en algún sentido, non? Paralizan a zona, paralizan a inversión, e ao mesmo tempo, pois bueno, dentro do que cabe, pois estamos relativamente tranquilos, pero con intranquilidade do que é que non se sucedan as cousas de repente, non? Porque eu acórdame desde fai 2 anos que empezáramos con que aparentemente se solucionaba con a tarifa eléctrica, foron cambiando de tal forma os términos de alguna maneira ou de outra, que agora mesmo estamos cun aval, a xente non foi á calle, a ilusión para volver a seguir, eso tamén ao comercio pois lle dá certa tranquilidade, pero non quere dicir que estes 4 anos entre uns e outros pois non exista ese desgaste tanto nas vendas de comercio como nas infraestructuras, como na alegría de poder invertir para seguir adiante. Eso todo, bueno, pues resta. En ese sentido, bueno, pues estamos a medias contentos, non? Na parte política non vamos a entrar porque, bueno, hoxe xa sabemos perfectamente que a política é unha sesión continua, e en ese sentido, pois hai decisións que fan os políticos invotables e hai decisións que os fan votables. Entonces, a xente cando estima oportuno e proceda o día, pois xa decidirá o que en aquel momento pois queira facer, non? En aquel momento cando a situación pois siga ou cambie para mellor, porque non ten por que non cambiar para mellor, porque eu polo que teño entendido volver a arrancar as cubas é cuestión de cartos, o sea, aquí moitas das historias que estuemos vivindo é cuestión de voluntad, de querer que se produzca aluminio en España, de querer que non se produza, de que se aposte pola zona, e como ahora está moi de moda, pois que a Mariña existe. Eso, a Mariña existe. Non hai que facer un partido político para dicir que a Mariña existe, non? Entonces, bueno, hai que ir paso a paso, non?
Pues ahora pasamos precisamente a esa parte política y hablamos en primer lugar con la representante del partido que está en el gobierno de España, porque se han escuchado ya pues referencias a ese precio eléctrico, esa transición energética, y en este caso Patricia, pues ¿cómo se defende a xestión do gobierno de España e tamén o que se está facendo agora mesmo de o Grupo Socialista no Parlamento de Galicia con respecto ao que é o futuro da Mariña?
Bueno, pues en primeiro lugar, boas tardes, se quería, non, felicitar a COPE, non, por organizar estes foros de debate, dende logo agradecer, yo non, no nome de do PSDG que nos invitaran, non, a este debate para tamén poder aportar, non, o noso graniño de area, como se decía e como leva tamén o lema, non, este foro é Alcoa expectativas para 2024. Eu creo que todos e todas poderíamos falar moito, non, do que aconteceu no pasado e poderíamos pois non estar de acordo, non, en moitos puntos de vista que se adoptaron desde distintos gobernos, non, porque todos sabemos que este problema, como xa se dixo aquí, pois non é un problema que veña dende o ano 2018, é un problema que os que somos da Mariña coñecemos que leva moitísimo tempo, non, arrastrando Alcoa con esas ameazas de expedientes de regulación de emprego, con esas ameazas de peche, pero o certo é que hoxe en día, non, pois atopámonos nunha situación distinta, como tamén decía, non, Paleo, polo xeito de que os propios traballadores, lexítimamente, que eu quero recoñecer o gran esforzo, dende logo, non, que fixeron os traballadores e os sindicatos ao longo destes anos neste gran problema, non, que temos na nosa comarca, pero que lexítimamente decidiron con ese 70%, non, de votos a favor, pois aprobar, non, ese acordo que propoñía, non, Alcoa, e que dende logo foi ratificado, non, polos traballadores, dende logo por parte do PSDG, respeto absoluto á decisión dos traballadores. Eu creo que agora que estamos nun momento de futuro que, como se decía aquí, pois se garantizou o emprego, non, durante eses 2 anos e máis eses 5 anos, non, non que se non se podan facer ERTEs nen expedientes de regulación de emprego, no que se puxeron en riba da mesa, non, pois esos 103 millóns de dólares, creo que é a cifra, non, para poder facer esas inversións na planta que eran fundamentais e que os traballadores levaban transmitindo, non, durante moitísimo tempo, que non se estaba a invertir nesta factoría e, polo tanto, se seguíamos así, pois ia morrer, non? Con cual esas inversións pois daranlle viabilidade á planta e de logo pois un futuro, non, para a nosa comarca. Eu creo que é o momento de todos e todas traballar xuntos, non botarnos, non, os trastos á cabeza polo que haxa pasado no pasado, e agora o que debemos, sobre todo, non, o que corresponde ás administracións, pois nomeadamente o Goberno Central e tamén a propia Xunta de Galicia, é velar porque ese acordo que adoptaron lexítimamente, repito, os traballadores, se cumpra, e sobre todo eso, por esas garantías, non, e por esas inversións que se comprometeu Alcoa a facer, porque decíamos, non, nos dende o PSDG sempre dixemos que Alcoa nun primeiro momento non quería ser parte da solución deste problema, sempre produxo moitos atrancos, e por eso nós sempre decíamos que o máximo culpable da situación que estamos a vivir, dende logo, é a propia Alcoa, non? E a presión dos traballadores e dos sindicatos, que foi fundamental, da propia veciñanza da comarca. Pero eu tamén quero decir que as administracións tamén fixeron a súa labor, e tamén digo a Xunta de Galicia e o Goberno Central, na posibilidade de tumbar ese expediente de regulación de emprego, porque foron moi importantes tamén eses informes xurídicos. E cando o propio Tribunal de Xustiza de Galicia é ratificado posteriormente polo Tribunal Supremo, tumbou ese expediente de regulación de emprego, foron queres de facer mudar a Alcoa e que Alcoa pois fixera ese posicionamento, fixese ese a proposta, non, dese acordo que agora os traballadores apoiaron lexítimamente. Por lo tanto, eu creo que é un momento en que entre todos vixiemos que escrupulosamente se cumpla ese acordo que foi adotado polos traballadores, que nos permite garantir eses postos de traballo, que lles permite tamén negociar un novo convenio colectivo, e o que son fundamentais, non, esas inversións. E aí as administracións teñen moito que dicir. O outro día víamolo no propio Parlamento de Galicia, cando ante unha iniciativa do propio Grupo Parlamentario Popular, víase como tamén a Xunta de Galicia ten competencias, non, pois no tema do que estamos a falar, pois desas enerxías renovables, para poder firmar esas PPAs, non, esos contratos de compraventa de suministro de lexía a longo prazo, e dende logo hai as administracións públicas, e falo das dúas, Xunta de Galicia e Goberno de España, teñen que traballar para facilitar, non, o abaratamento do precio da enerxía, que é fundamental para Alcoa, para moitas outras empresas que temos na nosa contorna e na nosa comunidade autónoma. En elo eu creo que teñen que traballar, porque para abaratar ese custe da enerxía, que todos sabemos que están nos precios inasumibles, aí as administracións teñen moito que dicir, pero dende logo eso, traballar todos xuntos, é un momento de que creo que mirar cara ao futuro e darlle, non, o futuro que merece a nosa comarca, e dende logo devolverlle todo o traballo que teñen feito os traballadores e as traballadoras de Alcoa ao longo destes últimos anos.
Hablaba Patricia Otero de esas competencias industriales de la Xunta de Galicia, una Xunta en la que gobierna el Partido Popular, y precisamente tenemos aquí al coordinador del partido en la comarca de Amariña, alcalde de Xovi, que también era diputado provincial cuando surgía pues lo más acuciante de este problema. Demetrio Salgueiro, ¿cómo se está viendo esta situación dentro del Partido Popular?
Bueno, primeiro de todo, moi boas tardes a todos e todas. Moitas gracias tamén a COPE por a organización deste foro. Creo que é importante para tamén que os ointes pois sepan de primeira man pois a situación actual e as posibilidades de futuro que as que nos enfrentamos, non? Para isto é esencial saber por que se chegou a esta situación, unha situación complexa, unha situación básicamente que deriva dun problema enerxético. Sabemos que ata que o problema de enerxía é un problema que arrastra a Alcoa, un gran dependente no consumo eléctrico. Sabemos que é o consumidor industrial e individual máis grande de toda España, que é unha fábrica que a enerxía é unha materia prima máis que un consumo, xa que o proceso de electrolisis non se pode facer sin electricidade, co cal é indispensable para poder producir. É que esta situación pois ven de lonxe, pero tamén é certo que cando se eliminou a tarifa T4 no ano 2012, pois en conversación coa propia Alcoa, co que saben tamén os compañeiros do Comité de Empresa, pois chegouse a un acordo que foi a través dunhas subastas de interrumpibilidade, que naquel momento era o método máis sinxelo, máis rápido, e que solucionou o problema a partir dese ano 2012. O problema volveuse máis grave cando no ano 19, pois esas subastas de interrumpibilidade desapareceron prácticamente, entraron a xogar no mesmo terreo de xogo moitas máis empresas que non eran consideradas electrointensivas hasta ese momento. Hasta ese momento as empresas electrointensivas eran 4 prácticamente en todo o Estado, pasaron a ser 100 e pico, co cal a cantidade que había destinada para a interrumpibilidade pasouse a repartir entre moitas máis empresas, a Alcoa quedouse sin uns ingresos que posibilitaran que ese precio de enerxía estuvera máis contido e que estuvera en cantidades non iguais, pero pouco superiores ao resto de países de Europa, como pode ser Francia e Alemania. Esa eliminación da interrumpibilidade, a igual que a eliminación das compensacións por CO2, fixeron que chegáramos a unha situación prácticamente insostible, non? Eu, no momento que se lle bota a culpa a Alcoa de todo este proceso, eu nunca estuve de acordo en esa situación, porque Alcoa é un consumidor máis, como digo, necesita enerxía para poder producir, e non se pode pedir a unha empresa, a calquera empresa, se podemos entender, poden entender calquera empresario deste país, que non pode estar producindo a pérdidas e perdendo cantidades inxentes de diñeiro, non? Entón, hai unha corresponsabilidade. Si é certo que Alcoa non faría todo ben, pero é certo que se lle prometeu no seu momento solucionar ese problema enerxético a través dun estatuto, e un estatuto que se aprobou e que non resolveu para nada o problema. Bueno, e así chegamos á situación actual. É certo que houve unha proposta de ERE, que ese ERE foi tumbado polo Tribunal Superior de Justicia de Galicia, despois reclamado por Alcoa e tumbado tamén no Tribunal Supremo, que eu creo que é un logro do noso Estado democrático, que foi unha vitoria para os traballadores que vían peligrar os seus postos de traballo, pero que a situación, despois dese momento, non impedía que Alcoa presentara un novo ERE, porque as circunstancias de aquelas non son as mesmas que a de agora. E daquel momento, de aquel ERE, pues, o coste da enerxía prácticamente se multiplicou por 2 ou por 3. Co cal, eu creo que tamén hai que agradecer a Alcoa que presentara esta solución, e que agora mesmo pues, é a única alternativa, pois pues, o precio da enerxía non fixo máis que subir, e nos últimos meses do ano 21, pois pues, subeu prácticamente o doble ainda, non? Co cal, pois, deixou aos traballadores na tesitura de ter que elexir entre esa situación ou que Alcoa presentara outra solución máis traumática para todos os traballadores. Eu creo que todos temos que estar apoyando aos traballadores pois, en esa decisión, esperando, como dice o representante do Partido Socialista, que se cumplan eses acordos de Alcoa, pero tamén con uns deberes por diante para a Xunta de Galicia, pero tamén, como non, para o Goberno do Estado, porque efectivamente, se non se resolve o problema do precio de enerxía, vámonos encontrar dentro deses 2 anos con unha situación igual que a de agora. Co cal é imprescindible poñer os medios apropiados para abaratar o precio da enerxía que faiga competitiva esta empresa, e para eso, pois, hai que conseguir que a empresa firme PPAs, contratos de suministro a longo plazo casas eléctricas, pero tamén ten que ir acompañado de outras decisións, de outros mecanismos. En ese caso, retomar as subastas de interrumpibilidade, como teñen outros países de Europa, non é nada novo, ou esas compensacións por CO2 que posibiliten ter o precio da enerxía a uns niveis iguais que os de Francia, Alemania, outros países nos que se sigue producindo aluminio. Porque vemos que en outros países se reduceu a producción de aluminio, pero en España paralizouse. Non? A situación é moi diferente porque o precio da enerxía é moi superior. Entón, é necesario que se instauren eses mecanismos. É necesario tamén pois que se apoyen, evidentemente, cumplindo a lei, pois eses proxectos de suministro de enerxía que están sobre a mesa das administracións, que se tomen a ben para poder baixar o precio da enerxía e posibilitar a fabricación de aluminio. Porque, como digo, o apagado das cubas non é unha boa nova nin para os traballadores nin para a comarca da Mariña. Eu falo tamén como alcalde de Xove co coste económico que supón para o meu concello, que somos a auxiliar máis grande de Alcoa en este momento, con 86 traballadores en plantilla, e que vamos ver baixar os nosos ingresos este ano preto dos 3 millóns de euros, que é unha cantidade moi significativa debido a esta paralización das cubas, non? Entón, como afectado xa, ademais como representante do PP nesta mesa, tamén falo como alcalde, que nos afecta pois moi gravemente, moi directamente esta situación. Entón, temos que poñer todos da nosa man para que se leve a cabo o acordo, pero tamén para conseguir un precio que poda seguir producindo aluminio Alcoa no futuro. Quero decir que é unha noticia triste tamén para este país quedarse sin producción de aluminio, sin a última empresa de producción de aluminio primario en España. Creo que é algo inaudito en toda Europa, que é unha noticia triste porque vai a obligar a outras empresas que necesitan aluminio como material para os seus procesos productivos que o van ter que importar do estranxeiro. É unha situación traumática e mala como país.
Escuchábamos por la parte política a los representantes del Partido Popular y del Partido Socialista. Nos queda por escuchar al representante del Bloque Nacionalista Galego, una formación que abogó en su momento por una intervención temporal de la fábrica, que ahora está vigilante de ese futuro de esas energías renovables que puedan surgir a la fábrica. Y tenemos al diputado autonómico Daniel Castro. Daniel, ¿cómo ves la situación dentro del Bloque Nacionalista Galego? ¿Cómo analizades tanto que foi como que virá?
Ben, antes de nada, de novo, boas tardes. A verdade que dá gusto poder falar da problemática da Alcoa dun xeito máis pausado e tranquilo, porque moitas veces nas ansias do debate vaise un pouco máis ao espectáculo que a razón, non? Falábase de como se debeu vivir isto dentro do comité de empresa. Eu, a verdade, que vendo como foi a nivel político, de actividade política este ano longo, durante a crise, digamos, de Alcoa, por poñerlle un nome, non me imagino como tivo que ser estar a pé de guerra no comité de empresas, sabendo que os teño en fronte. Debeu ser traumático, cansado, falando xusto antes de chegar, cando se dicía de que volver a falar de Alcoa, estamos fartos de falar de Alcoa, é normal, como debeu ser iso de estar as 24 horas ou 7 días da semana constantemente falando diso e vendo os postos de traballo perigar. A verdade é que, como dixen, iso foi un ano medio a nivel político a tope, foi intensísimo, o nivel de movilizacións foi espectacular. A verdade que penso que como mariñáns e como mariñás debemos estar orgullosos, pero tamén hai que recordar tamén que isto ven de lonxe, para preparar xusto o pasado mércores unha intervención no pleno do Parlamento Galego, e a recordando a base de notas de prensa e demais. E xa no 2012 o BNG, desde o BNG nos estábamos a manifestar porque o víamos vir nesas caravanas polo emprego, porque cando xa Alcoa empezaba a dar eses tristes sinais, non? Pero un pequeno resumo, ademais do obvio que é perder unha factoría que supón un terzo do PIB da provincia de Lugo, de que poder perder máis de 1000 postos de traballo, que poder perder o un acelerador da economía mariña, eu penso que a actitude das administracións, tanto do goberno estatal como da Xunta de Galiza, pode xerar algo, e creo que o xerou, que é moi moi perigoso, que foi a desafección política. A ver, se tes un pobo como foi o mariñán, que se está movilizando todas las semanas, durante año y medio, incluso varias veces, varias semanas nas que foron varias convocatorias. Se tes un pobo, año y medio, constantemente, na rúa, se tes un pobo que fai unha manifestación como a da Folga Xeral, que foi a máis numerosa no que se recorda na provincia de Lugo da democracia, digamos, que despois fallen dese xeito tanto o goberno estatal como a Xunta de Galiza, crea desafección política. Aí caese no todos son iguais, no, na política non sirve para nada, e iso é un perigo, porque aí, como se sabe dicir, aí nacen os monstros. Carna desafección política é un perigo, e creo que aquí estamos no risco de caer neso. Por iso, cando se pensa iso, non queda outra solución que máis e máis política. Como vivimos desde o BNG? Pois é unha mestura de dúas sensacións, a verdade. A primeira é evidente que a incerteza sobre o que vai a pasar no 1 de xaneiro de 2024, e por iso non podemos facer agora casi pouco máis que o que ten a ver en sí con Alcoa directamente, que estar atentos a ese seguimento. Pero tamén un pouco co que se viu dicindo aquí, é certo que o problema enerxético existe, é obvio, é necesario. Alcoa evidentemente vive uno directamente, pero parece que se deu a sensación de que isto ia pasar si ou si, que non había unha decisión política que pudese parar isto, non? Que aquí decidiuse en todos os parlamentos, en todos os parlamentos, desde o local até o estatal, pasando polo autonómico e provincial, que a intervención había que facela. En o local refirmo a todos os concellos da Mariña. Cando se decide iso, é que hai unha elección política, é dicir, hai unha solución política para tallar este problema. Que logo teríamos que resolver, evidentemente, os problemas enerxéticos, por supostísimo. Aí cada quen ten a súa proposta, evidentemente. Pero aquí houve unha intervención que se puxo en riba da mesa e que o Goberno do Estado estatal non cumpriu, e que tamén a Xunta de Galiza, cando se lle propuxo formar parte daquela hipotética intervención para formar parte do mesmo xeito do Consello de Administración, tamén votou en contra. Entón, solucións tamén había. O problema enerxético seguiría aí, pero a primeira solución para salvar directamente estaba aí e non se desvotouse. Se a primeira sensación era incerteza, a segunda, digamos que pode que choque un pouco, pero tamén é certa, que é a de poder tomar isto con optimismo, porque desde o Bloque Nacionalista Galego creemos que esta comarca ten o todo para ser unha potencia. Ten unha situación xeográfica excelente. Eu sempre me gusta moito a frase de cando nos din que somos estamos na esquiniña, e é certo, estamos na esquiniña da Península Ibérica, pero estamos no centro do mundo, estamos con saída directa ao Atlántico e ao Cantábrico como país, non? E a Mariña tamén. E aí hai moitas oportunidades a nivel empresarial, pero para iso fan falta moitas cousas. Evidentemente, o primeiro é saber ano ben a xente que está aquí comigo, que é liberalizar xa o dique norte, dique de Morás. Cantas empresas desexarían ter esa saída económica, esa saída dos seus produtos a través dese dique, que é o máis grande da comarca. E para iso, por iso dicimos que ten esa potencialidade, porque temos un sector forestal potentísimo, un sector pesqueiro que é unha industria potentísima, a pesar de todos os danos que está sufrindo desgraciadamente o noso sector pesqueiro. Pero tamén fan falta infraestructuras. Este tema saiu recentemente, desgraciadamente, porque tiña que estar xa resolto, como é o comezo en 2022 da 74, agardemos que sexa iso. Comezar vexo difícil, porque nos orzamentos xerais do Estado non aparecía nada. Pero claro, é que como vai ser tendo todo isto, como vai sair adiante a Mariña se non ten unhas infraestructuras deste século? Xa non nos vayamos a falar do ferrocarril, evidentemente. E outra cousa que fai falta, a pesar de que logo seguramente debateremos sobre isto, é un plan industrial. Levámoslo dicindo xa 10 anos. Nestes 10 anos perdéronse 1000 postos na Mariña relacionados ca industria, perdéronse xa se chegou a decena de empresas, e segundo o que nos di a Xunta, o mellor plan industrial é salvar Alcoa. Home, salvar Alcoa evidentemente estaría moi ben, pero antes de que pase algo con Alcoa, xa se perderon 1000 postos de traballo, e seguenos dicindo que salvar Alcoa é o mellor plan industrial, cando xa tampouco existe Vestas. Entón, aquí, o que ao final todo no que redunda é en que hai que pensar este país en grande, creer que se vale, que este país vale, e que esta comarca vale, e que tendo unha comarca que ten a pesca que ten o forestal que ten a saída a portos que ten, e que podía ter esas comunicacións, tería todo para ser unha potencia. Desde o BNG clarísimamente creemos niso e por iso traballaremos, por suposto.
Pues aí están esas primeras intervenciones más largas, ahora intervenciones más breves. Les pedimos a todos nuestros contertulios porque iniciamos ya ese tiempo de debate. En primer lugar, hablamos de una cuestión, bueno, antes de nada, decir también a nuestros oyentes y a todas las personas que nos están siguiendo a través de la web de COPE de la Costa y a través del Facebook COPE de la Costa Ribadeo, que pueden expresar sus opiniones, sus comentarios, precisamente en el chat del Facebook. Pueden hacer preguntas, si lo ven pertinente, que nosotros también trasladaremos aquí a la gente que nos acompaña. Una primera pregunta, ya que citamos redes sociales, pues es el revuelo que surge después de ese anuncio, del acuerdo entre los trabajadores y la empresa, que por algunas personas fue visto como una especie de traición, esos años de lucha, que en algunos casos quedaban dudas sobre si había más privilegios para los trabajadores de Alcoa que para los trabajadores de las auxiliares, y que también hacían pues una diferencia con respecto a otros casos como el de Vestas, que también se estaba dando en esos mismos momentos. No sé, desde este momento, pues qué se le traslada a toda la gente de Amariña que nos está escuchando y que a lo mejor pues que no ha comprendido bien ese acuerdo, o que realmente pues que lo ha vivido de una manera diferente a como se vivía desde el propio seno del Comité de los Trabajadores de Alcoa.
Bueno, primero agradecerte, que fui el único que no agradecí, ya voy a tantos medios de comunicación que no agradezco. No tiene nada que ver con que sea la COPE o que sea otro, que no atiendo a todos por igual y menos a tus compañeros. También creo que, bueno, hace dos años se hizo un coloquio también organizado por vosotros que trataba todo sobre el tema de la energía, por eso no me voy a extender ahí, pues si eso puedo hacer una intervención sobre este tema. El tema de las redes sociales, está claro que aparte del revuelo que hubo sobre este acuerdo, hay varias partes que sí que quería comentar. Por ejemplo, el tema que estaba hablando nuestro amigo Paleo de la FECAM, el tema de que habían apoyado mucho. Desde luego, gracias al apoyo de la comarca, gracias al apoyo de la Mariña, y quitando, oye, pues ciertas personas que están en las redes sociales con perfiles falsos y utilizan esas cosas para darse autobombo y atacar al enemigo sindical o cualquier cosa de estas. Aparte de todos estos temas, yo creo que la gente no se da cuenta en dónde estamos. Cuando nosotros comenzamos con nuestra movilización, comenzaba la Nissan. ¿Dónde está la Nissan? Cuando nosotros comenzamos con nuestra movilización, faltaba años para que empezaran otros. ¿Dónde están los demás? De momento no tenemos solo dos años de futuro. Tenemos firmado con Alcoa que los próximos cuatro años no puede presentar ningún ERE, ningún ERTE, empezando por ahí. Tenemos unas inversiones y un acuerdo que no solo las empresas exteriores, que también nos preocupaban, de hecho, es la parte principal de toda mi preocupación. Todos los trabajadores de la plantilla, trabajadores de empresas exteriores, de suministros y de transporte, que también se les incluyó en el acuerdo, y de los que nadie habla, que parece que no existen, pero, por ejemplo, los trabajadores de Transportes Paraíso dependen muchísimo de lo que sale de nuestra fábrica. Y si nosotros no los ponemos a ellos como prioridad a la hora de contratación para sacar un camión, al final esos trabajadores, muchos verían que en su empresa les aplica un ERE o un ERTE. Y eso no lo queríamos. Empresas de suministro también las hemos metido. Lo fundamental de todo esto, y yo creo que es lo que deben pensar los ciudadanos que nos escuchen y los trabajadores, sea de la empresa que sean, es que si se ha llegado aquí es por la lucha. Que nadie diga, no, es que después de dos años, ¿qué hemos conseguido? Es que, ¿qué esperaban? ¿Que nos pasearan por Madrid con el Arco del Triunfo y nos echaran flores? Una lucha sindical es una lucha que nunca ceja. Siempre tenemos que seguir luchando. O pensábamos que íbamos a arreglar los problemas de la fábrica simplemente con salir a la calle. Hemos visto qué ha pasado. Yo no me voy a meter en temas políticos porque creo que los dos últimos años, compañero hablaba de la desafección hacia la clase política por parte de la Mariña. Es que hemos visto manifestaciones grandísimas pero también las hemos visto en Barcelona, las hemos visto en todos lados. ¿Y qué vemos como solución por parte de la clase política? Es un problema muy grave, porque yo sigo creyendo, que, y en su día así lo dije, que la solución está en la clase política. Y la solución está en la clase política. Pero de nada sirve martirizarnos sobre lo que ya ha pasado o sobre lo que no. Hemos estado trabajando codo con codo. Ciudadanos, empresarios, trabajadores. Hemos luchado, hemos salido a las calles. Hemos prendido media España. Cuando tocaba prenderlo, se ha prendido. Yo me acuerdo de Marcelino Camacho, que decía movilización y negociación. Y es verdad. Movilizarse por movilizarse o decir no por decir no tampoco nos lleva a ningún lado. Y claro, hemos tomado una decisión. Yo aquí sí que, Patricia, tengo que decirte que hemos tomado una decisión, pero porque no nos quedaba más. Porque encima de la mesa nada hubo. Pero nada hubo. Y los trabajadores se responsabilizaban y aceptaban lo que había o lo que vendría, que sabíamos todos y sabemos todos en esta mesa que iba a ser más malo. ¿Cómo hubiéramos dejado a la Mariña Lucense si se hubiera aplicado un cierre traumático? Que es una de las opciones que había encima de la mesa. Porque ¿en qué clase hubiera quedado, por ejemplo, las empresas contratistas de suministros o de transporte en ese cierre traumático? ¿Cómo hubiera afectado a las familias de la Mariña o al comercio de la Mariña? Nosotros hemos tomado una decisión como trabajadores. Esa decisión hay que asumirla. Porque no asumir las decisiones nos lleva a que estamos hablando del pasado en vez de hablar del futuro. Y nosotros tenemos que hablar del futuro. El futuro son 103 millones que van a actualizar la fábrica. El futuro es un acuerdo que el día 1 de enero de 2024 se comenzará el rearranque. Yo espero que antes. Espero que antes. Y no está ligado a ninguna PPA, que eso también lo tiene que saber la gente. Las PPAs es una parte importante de la economía de cualquier país. Alcoa ha firmado hace unos años una PPA en Noruega. PPA, para el oyente que no sepa lo que es un contrato entre una empresa suministradora y una empresa suministradora de renovable y un gran consumidor. Entonces, esta empresa lo que hace es acordar con, en este caso con Alcoa, que es el mayor consumidor de toda España y uno de los más grandes de toda Europa, acuerda que Alcoa le va a comprar un suministro eléctrico durante X años y los bancos le dan un dinero para que monte esos parques energéticos, ya sean eólicos, fotovoltaicos o incluso puede ser saltos de agua o bueno, incluso en Francia ahora mismo me parece que nuclear. Pero lo que está claro es que el futuro viene por ahí, porque aparte dentro de 10 años, cuando se acabe esa PPA, esa energía barata queda para el ciudadano, para bajar el precio de la energía dentro del país. Y yo no estoy diciendo aquí nada, estoy dando datos que simplemente son hechos que hay encima de la mesa. En Noruega firmaron una PPA con la fábrica de Musian, que es una fábrica que más o menos consume un poco más que nosotros, pero parecido. Y es una auténtica salvajada. Y estamos hablando de un país donde el precio de la energía, pues ahora mismo está en Europa a 300 euros, pues ellos lo tienen a 70. Pero es que en los años malos, o sea, en los años buenos, malos de España, que toda Europa andaba rozando el precio por unos 30 y pico, allí la tenían a 18 o 20 euros. Y eso es la diferencia. Entonces, debemos de poner cada cosa en su contexto y decir que si hemos llegado aquí es gracias a la lucha ciudadana. Y no se ha traicionado a nadie, todo lo contrario. Se ha dado una posibilidad que no la había. Porque cuando ganamos el ERE del Supremo, yo no vi a nadie celebrarlo. ¿Por qué no lo celebramos? Porque sabíamos que la solución no estaba ahí. La solución estaba en una decisión política que no se tomó nunca. Y que nos dijeron por activa y por pasiva que no le iban a tomar. Después de pasarse un año diciéndonos que sí le iban a tomar. Entonces, lo que no se puede hacer es martirizarnos entre los trabajadores o entre los ciudadanos y los trabajadores. Eso no puede ser. Porque gracias a los ciudadanos, gracias a los empresarios, gracias a los comerciantes, que vuelvo a decirlo, y lo dije un día, es increíble que unos trabajadores convoquen una huelga, como convocamos un día que fuimos a Santiago a una manifestación, y los empresarios se pusieron en huelga sin pedírselo. Los comerciantes, los autónomos, Es increíble. Y no se tomó nota de eso. Porque lo fundamental de todo esto era que la comarca tenía que tener esa salida. Y esa salida digna. Que lo único que se pedía, y que coste, que la intervención que se pedía, no era una nacionalización que se podía haber pedido. Ya que es un sector estratégico y así fue nombrado. Lo único que se pedía era que se firmara un back to back. Firmar un papel en el cual yo te compro a ti y vendo al siguiente. Le doy seguridad jurídica a los dos y a los trabajadores. Era lo único que se pedía en esa intervención. Ya sé que has pedido que las intervenciones sean cortas, entonces dejaré paso a algún
sí,
otro.
En este caso, por muchas alusiones, tanto comercio, empresarios de Amariña, como compañeros trabajadores, como representantes políticos, no sé quién quiere empezar a generar este debate también. Patricia, por favor.
Como decía el nuevo presidente do Comité de Empresa, Zan, eu creo que, collendo as unhas perbas, non, que dixo que hai que asumir, non, e respetar, non, ese acordo adoptado polos traballadores para poder mirar cara adiante. Eu creo, a ver, ti dis, non, que foi unha obriga, eu entendo, o sea, que non atopabades, non, outra solución, e que esta foi, pois, a solución menos mala, non. Eu, ao que entendo agora mesmo, que estamos algo mellor, eu non quero, como se tamén extrapolou, non? Extrapoláronse moitas, pois, nas redes sociais, non? A labor dos sindicatos, non? Pero tamén, non? A dos partidos políticos, non? Decían dese día que separaban as cubas ou que se firmaba ese acordo, non? Que decía que se pecha, bueno, pois que separarían as cubas, que por parte do Partido Socialista estábamos a festexar a parada das cubas. Nada máis lonxe da realidade, porque eu, que son veciña da Mariña, que vivín toda a miña vida na Mariña, que, pois, meu pai é traballador de Alcoa, que teño a tantos amigos traballando aí, para min tamén foi unha data triste, unha data dura, pero a verdade é que o que decíamos é que estábamos nun punto de partida algo mellor, non? Agora, no punto que estamos é algo mellor aquel punto de partida de fai dous anos, non? Que implicaría que todos estes traballadores, pois, o mellor hoxe estiveran na rúa, non? Con ese acordo que asinaron, pois, como se decía, garantizábanse, non, eses postos de traballo durante X anos, eses dous anos máis eses 4 anos, pero eso tamén, ese acordo que chegaron os traballadores con Alcoa, tamén permite, non, que máis aló tamén desas inversións que ten que realizar Alcoa por ese aval que ten depositado desos 103 millóns de dólares, tamén implica, non, que de novo, ou non facer eses expedientes de regulación de emprego, ese compromiso, tamén podan optar de novo, non, as axudas do Estatuto Electrointensivo, e así como tamén axudas, non, europeas. Antes falaba Demetrio dese Estatuto de Electrointensivas, quero recordar que é o primeiro, non, que non existía un Estatuto de Electrointensivas, que é insuficiente, dende logo. E hai que poñer moitísimas máis medidas, non, en riba da mesa. É verdade que o Goberno Central tiña un Estatuto de Electrointensivas máis ambicioso que o que lle permitiu levar adiante Europa, pero hai que poñer, non, outros fondos que permitan bueno, pois que permitan mellorar, non, esas axudas do Estatuto Electrointensivo. Dende logo, que hai que mirar cara ao futuro. Eu volvo a incidir, son moi repetitiva, en que creo que obriga das dúas administracións estar moi vixiantes de que se cumpra ese acordo para, polo menos, darlle, non, ese futuro a nosa comarca. Dende logo que o obxectivo prioritario é Alcoa, pero, como decía tamén, non, o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, aquí hai que tamén tocar outros temas para darlle ese futuro a nosa comarca, ese plan de reindustrialización que tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista levamos reclamando moitísimo tempo, que por parte da Xunta de Galicia parece que non están interesados, non, en levar a cabo ese plan de reindustrialización. Podo concordar coa Xunta que é prioritario, non, o tema de Alcoa, tamén nos decían que non iba a pechar, que tamén era prioritario Vestas, se vimos, non, como terminou, e dende logo hai que abrir tamén o futuro, porque hai outras empresas que queren instalarse na nosa comarca. Eu personalmente, pois, interpelarei, non, o conselleiro de Industria por tema de que vamos a facer con Altri, se Altri quere o primeiro opción é instalarse na nosa comarca. Por lo tanto, hai que traballar por Alcoa, dende logo, dende o Partido Socialista traballouse. Eu entendo que os sindicatos, non, sempre quixeran Mais nos dende logo, que respetamos, eu personalmente respeto moitísimo o traballo que fixeron, ese traballo que foi quen de tumbar ese expediente de regulación de emprego, que foi quen de darlle, de momento, non eses anos máis de emprego aos traballadores e as traballadoras, pero dende logo o compromiso que teñen que ter as administracións é estar moi vixiante de que ese acordo se cumpra.
Creo que quería intervenir tamén o compañero Daniel.
Sí, moi brevemente, porque aquí penso que tampouco acaixa moito que dicir. Evidentemente todos vimos, creo que os que estamos aquí, todos vimos eses comentarios nas redes sociais que teñen moitas cousas boas, pero as redes sociais, refírome, pero tamén moitísimas malas. Por ser un pouco benévolo, penso que só poden estar relacionados con dúas cousas, que é coa rabia que poidan sufrir e vivir no momento de ler iso ou polo puro descoñecemento, porque creo que sobraría unha pequena conversa de dous minutos co que significou estar todo este tempo loitando día a día tamén, seguramente moitas horas sen dormir, seguramente todas esas familias afectadas estando en vilo durante moitas e moitas semanas, como para entender que ante a decisión quizáis máis condicionada da historia desen ese paso votando democráticamente, decidindo o que lles conviñese. O que non entendemos desde o BNG é que haxa certos comentarios que polo menos xeran un pouco de estupor, como son os do conselleiro e do presidente deste país, dicindo que é unha mala decisión, semellantes. A verdade é que cando limos eso desde o BNG, témolo claro, pode ser a nos gustar máis ou menos a decisión, igual cos propios traballadores e traballadoras, evidentemente, pero nunca criticaremos o que escolleron unhas traballadoras e unhas traballadoras libremente e que escolleron, quizáis, casi quito quizáis, porque ambas as dúas administracións os deixaron en fronte dun monstro que era moi, moi grande e que debe facer moito frío para loitar sós contra ese pedazo monstro que é Alcoa. Agora parece que Alcoa é un ente benévolo tamén e que non tivo culpa de nada. Eu desconfío de afirmacións como esas, pero evidentemente esos comentarios referidos da poboación mariñá e non mariñá foron absolutamente inxustos e non me querería eu ver se o meu posto de traballo estivese dependendo desa decisión, non sabería nin que votar agora mesmo, non me imagino a xente que tivo que ir votar.
Por alusións e tamén por rematar coa parte política, ademais, estando ao pé do terreo como alcalde de Xove, como se viviu pues, esa opinión popular sobre a decisión que se tomaba aí escasamente un mes?
Sí, a ver, estou basicamente de acordo no que aquí se dixo xa, non? Eu creo que esa opinión parteu da rabia de unha consigna que estuvo en todas as manifestacións, como foi a parte de Enerxía Solución, pois as cubas non se pechan, uh-huh. É que a xente de a pé, moitos por descoñecemento, unha vez que ven pechar as cubas, pois ao mellor verteron certas opinións, pero por falta de información en ese momento, non? As cubas non se pechan, péchanse provisionalmente para volvelas a abrir, non? Eso é o que hai que explicarlles a todos os veciños e veciñas, e hai que explicarlles pois, o que decía o presidente do comité, que agora mesmo non había ningunha alternativa viable. A outra alternativa sería o peche total e que esta solución, eu creo que acertadamente, tomada a cabo democráticamente por todos os traballadores, que era a única viable en este momento. Entón, hai que apoiar esa decisión, hai que estar cos traballadores. Eu creo que o Partido Popular sempre estuvo con eles en todo momento. En esta situación, en esta decisión, temos que acompañalos, ir hasta o final, esperar que e velar porque se cumplan todos pues esos acordos asinados co comité de empresa e decirles ao resto da poboación que estén tranquilos, que foi a mellor decisión e que é a única forma de ter un futuro para a planta de aluminio na comarca da Mariña, non? En ese caso, pois, quero me referir tamén por alusións ao comentario que se fai sobre o conselleiro e sobre o presidente, que dixeron que era unha mala solución. No, dixeron que evidentemente que non era a mellor solución ter que pechar as cubas provisionalmente, como mismo recoñeceron os traballadores tamén. Non dixeron que é unha mala solución, dixeron que non é a mellor solución, evidentemente que non é, e así os traballadores o din tamén, que non é a mellor. O mellor é que a produción de aluminio non tuvera que parar en este país, pero é que estamos deixando a España sin produción de aluminio primario, ou temos que aplaudir a decisión que España se quede sin producir aluminio. Eu creo que non, claro que é unha mala decisión, pero é a única decisión neste momento. Que non é a mellor, é certo, digo eu tamén aquí, non é a mellor solución. non é? Que é a única neste momento, e así o dixeron eles tamén, non? En canto ao plan de reindustrialización, do que se fala, que falou tanto Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista, que non se apoiou, é que eu creo que sí é certo que pode facer un plan de, falta un plan de reindustrialización, pero non só para Galicia, un plan de reindustrialización para toda España. Porque, como ben dixo o presidente do Comité de Empresas, estamos vendo como cerran empresas en todo o país, basicamente, moitas delas por un problema clave como foi o de Alcoa, como é o problema energético. É que, efectivamente, vimos o de Nissan, vemos o de Vestas, vemos aos anuncios que está facendo Stellantis en Vigo. É un problema que está afectando a toda España e que estamos vendo como día a día están pechando empresas en toda España. O problema de enerxía afecta ao consumidor nas súas casas está afectando ás empresas que están afectando a súa conta de resultados e facendo que señan inviables moitas delas e seguirán produciéndose máis mentre non se solucione este gran problema que temos de país, non? De país España. Por iso, pois é necesario pois apoiar eses proxectos que hai de produción de enerxía, pois sí, é necesario, evidentemente cumplindo todos os requisitos, e de aquí pois quero decir tamén, decir yo BNG tamén que é necesario apoiar eses proxectos. Evidentemente, non todos é dar carta libre para que se poñan eólicos por todos os lados sin ningún tipo de control, pero non hai que estar, por un lado, pedindo que se abarate a enerxía e, por outro lado, informando negativamente ou indo en contra de todos os parques eólicos. En isto ten competencias a Xunta, efectivamente, nos parques de menos de 50 megavatios e ten competencias o Estado nos de máis de 50 megavatios. E creo que todos temos ser lógicos, é dicir, necesitamos un precio de enerxía, pero o precio de enerxía non pode vir por pechar as pontes, como se pechou en un momento sin ter enerxías alternativas, ou por non deixar asentar parques eólicos que van ser imprescindibles en este país.
Quería intervenir el presidente del comité. Bueno, sí, pues a propulsar tamén por parte de la CIGA, Paleo, contar un poquinho sí. Cal é a opinión sobre esa opinión, vaya redundancia, que tivo a xente, quizáis en quente nun primeiro momento.
Ben, eu creo que a estas alturas os que estamos metidos no movemento sindical e que estuvemos loitando durante 2 anos temos que ter un pouquiño a piar algo dura a ese respecto e non facer caso dese tipo de comentarios, que é moi fácil facer nas redes, como dixo Zan, pois, ou incluso ás veces hasta detrás de perfiles que, pois, bueno, pois que son falsos e que non se sabe quen é o que está detrás. Doeme máis, iso sí, noticias que salen na prensa, como dixo o compañero do Bloque, noticias que salen na prensa criticando a decisión que tomaron os traballadores cando eu, estando nesa reunión de negociación, o último día, se nos dice que se nos iban a apoiar tomásemos a decisión que tomásemos. E depois, pois, aos 2 días, se dice todo o contrario e se sale criticando esa decisión por parte da prensa, e da prensa por parte de algunhas administracións e alentando precisamente todo ese tipo de comentarios. Pero non quero abondar máis aí. Eu escoitei aquí que arrancar as cubas é cuestión de vontade, e sí, é certo que é cuestión de vontade. As vontades construyense. Neste caso, por desgracia, ao non ter dado, pois, quen tiña que dar o paso de intervir esta fábrica, a vontade que hai que construir e que hai que forzar é a de Alcoa. Sigue sendo a de Alcoa, a de quen quixo pechar fai uns anos. En ese sentido, para construir esa vontade, ten que haber a vontade dunha multinacional como a Alcoa, construyese falando en un plan económico. E para construir esa vontade, hai que conseguir, e quero insistir neso porque é que é a peza fundamental, é a clave para solucionar o problema, é conseguir un precio de enerxía competitivo ou intervir a fábrica. E para conseguir un precio de enerxía competitivo hai que ter o valor suficiente para poñerlle frente ás eléctricas ou ao espolio que nos están facendo, que están facendo un espolio, que están usando medios que son, están usando materias primas que son de todos, como é o vento e como é a auga. A auga neste país, as auga neste país son públicas, están as usando, teñen a desfachatez de chamarlles ganancias, vidas do ceo, caídas do ceo, cobrando o precio de electricidade que se genera pois, con embalses que están máis que amortizados, teñen a desfachatez de cobrarlo a precio de electricidade xerada con o máis caro do momento, con o gas, que é o máis caro do momento. Bueno, pois teñen esa desfachatez, e iso é así porque se privatizaron no seu día. Se dixen, é un problema que é da hora, porque agora non se lles dá solución a ese problema, é un problema que vende antes porque foi heredado de cando se privatizou, porque nos iban poñer, era o que nos vendían daquele, acórdome, cando, porque teño bastantes anos, xa levo aquí moitos anos traballando, e acórdome cando nos dicían que se iban privatizar as eléctricas para abaratar o precio da luz. E desde que se privatizaron as eléctricas en este país, o precio da luz non fixo máis que subir, e agora mesmo o precio da luz é un dos precios máis altos que hai, non só para Alcoa, non só para Alcoa, para o consumidor tamén. É un precio da luz dos máis altos que hai a nivel europeo. Entonces, eu quería dicir que as administracións, aparte de dicirnos que nos van a apoyar, que nos lo dixeron ali, ainda que despois pues, salían na prensa dicindo o que dixeron, aparte deso, é de dicir que van a vixiar que se cumpla o acordo, eu creo que co compromiso deles é vixiar que se cumpla ese acordo, eu creo que o compromiso deles non ten que ser ese. O compromiso deles ten que ser solucionar o problema. E xa digo, para solucionar o problema, pois un dos camiños posibles, xa que non queren intervir, pois un dos camiños posibles, ou máis ben, o único camiño é convencer a Alcoa. E a Alcoa convéncese falándolle de números. E falándolle de números é buscar unha solución para o problema de enerxía.
Falando xa neste caso co outro paleo, neste caso co presidente da Federación de Comercio da Mariña, estando ao pé precisamente pois do pequeno empresario, do comerciante, do que ten un bar, do que ten un restaurante, como viu esa decisión, como viu toda a negociación, como viu esos dous anos de loito ao que facíamos referencia, e ao final, pois tanto citábamos as redes sociais, citábamos tamén pois eses comentarios na prensa, pero tamén o cidadán de a pé, a persoa que ten o pequeno no negocio, como viviu pois estas noticias últimas que vivíamos sobre Alcoa?
Bueno, eu teño a tendencia de resumir moi rápido, entonces véxome fai dous anos nunha mesa redonda e o que se dicía, véxome a hoxe como estamos, relativamente estamos moito mellor, porque as loitas, as intranquilidades e ir ás manifestacións deron a súa resposta da ciudadanía, porque a parte política pois participou e todo eso, pero bueno, as decisións aínda non se tomaron. Que pasa? Que polo que sexa foronse cambiando as situacións, foronse dando certas circunstancias, certas situacións. Entonces, que pasa? Pois que por un lado a xustiza deulle a razón aos traballadores, por outro lado, Alcoa non ganou como pensaba, non foi unha goleada, non é Nadal, entonces hai que loitar hasta o final, esas historias. Non? Que pasa? Que ahora estamos, despois de dous anos, os traballadores cobraron, os auxiliares están aí, os auxiliares van a cobrar, asegurar uns ingresos nestes anos de transición, os traballadores tamén. Dentro de 4 anos pois tampouco se pode despedir como foi. Que sucede? Temos desde o comercio, hai unha intranquilidade porque non está nada solucionado. Realmente solucionado dependemos exclusivamente da Alcoa, de que porque ao mellor podemos hasta pensar desde outra maneira. A Alcoa pon 103 millóns de euros aí e ao mellor gana máis non facendo nada, porque se estaba perdendo 70 cada ano. O mellor está ya rentable non facer nada. Pero esa non é a solución que nosotros temos que buscar. Estamos lendo, hoxe viña unha nota de prensa, que todo ese proceso, todo rápido, de volvémonos todos verdes de repente, ahora resulta que van a invertir 50.000 millóns de euros en outros países en enerxía nuclear, outros ralentizan Dinamarca, outros países ralentizan as situacións, as decisións de ir tan rápido, es que non vamos a amañar o mundo tampouco tan rápido, o sea, hai uns procesos, as empresas teñen que ter unha rentabilidade, igual que un comercio pequeno, igual que unha familia pequena, pero que sucede? Que hai uns tempos que unhas veces vas máis rápido, outras veces máis lento, pero que non queremos ir... Cal é a situación hoxe práctica? Hai que ir buscando unha solución porque quedan solo dous anos. Entonces, a partir de aí, temos que encontrar unha solución. Que sucede? Pois que, como falamos antes, nosotros fixéramos unha proposta de que se fixera un estudio industrial da Mariña para que se plasme nun documento o que somos. as potencialidades, o que se pode facer, incluso para unha empresa que queira vir de fora. Que máis? Eu ainda incluso me refiero que cando temos unha empresa na Mariña que quere medrar, que teña esa posibilidade de medrar, porque xa está funcionando, temos sectores como o forestal, como o mar, que hai empresas que se duplican, emplean 40 personas, 30 personas, outras personas. Hai unha estamos nun momento que estamos nos rehabilitando, por decirlo de algún xeito. E ao mesmo tempo estamos obligados a rehabilitarnos o pequeno comercio, a parte que falta presencial, hai na que cubrir con nas redes, hai que vender por internet, hai que esa parte que vai escapando por un lado, hai na que ir apuxándolle por outro lado. Que sucede? Que estamos vendo as noticias das infraestructuras, sí, pero está ben, porque algún paso hai que dar, porque se non se fai isto, pois non funciona. Pero bueno, a parte, eu diría que a parte representativa da Mariña deberá ter un certo empuxe máis forte nas administracións fora, chamolle Madrid, Galicia, temos que ter a representación, sí, pero estar na mesa decidindo si a Mariña existe. Entón, en ese sentido, non podemos esperar hasta o final para que pasen os 2 anos e perdamos toda a loita, porque é normal estar reventado de escoitar e de ir ás manifestacións, é normal, porque iso agota a calquera. Mas agotará aos representantes, mas agotará a... Pero unha persona, un comerciante, tamén reventa estar toda a tarde sin vender nada. Depois hai os temas de población, temos a Mariña como sector turístico que leva a súa curva ascendente. Non vamos como motos, pero sí que vamos llaneando moi ben. Que sucede? Que a parte industrial hai certos sectores que están desaparecendo, vestas, isto, outro, pim, pam, pim, pum, 10, 40, 100, ta, ta, 1000, da 1000, non sei se da 1000, se da 1100. E subémoslo nosotros, mira, nosotros na FECAN, cando montáramos a FECAN, pois fai 7 anos ou 8, o objetivo máis grande que tiñamos e temos é estar unidos. Xuntamos 100 e pico, 100 e pico, 100 e pico, somos 1000. Nosotros, cun clic, chegamos a 1000 empresas. E se falamos, dixemos as empresas, pois cerramos e perdemos cartos ese día, pois cerramos e perdemos cartos ese día. Por qué? Porque é o mellor para todos. Individualmente é malo, pero colectivamente de futuro é o mellor que hai. Entón, en ese sentido, bueno, pois tamén lle quero dar a bienvenida ao noso presidente, que nos vai acompañar uns minutos, non? Pero, en ese sentido, nós, o que estamos, que pretendíamos, era estar unidos. O objetivo é estar unidos. E a Mariña Unida, fíxose falar. Cando nosotros enviamos 40.000 cartas a Madrid, a moitos veciños lle contestou o presidente do goberno. Díxolle que lle tiña que dicir, ou que lle mandaron dicir desde o gabinete de presidencia, porque sabemos como funciona todo. Pero fixámonos ver. E o que dicía o presidente Zan, Nissan está donde está. E nosotros estamos donde estamos. E estamos máis vivos que nunca. Moito máis vivos que fai 2 anos. Pero moito máis. Que sucede? Que o tempo tamén... Pero claro, temos 2 anos por diante para chegar a algún acuerdo donde cando cheguen eses anos, haxa unha tarifa eléctrica ou haxa uns acuerdos que a fábrica manteñan viva. E máis, a responsabilidade das administracións donde se faigan velar os intereses desas inversións sean reais. Que todo pinta ben, pero ten que ser.
Pois facemos aquí unha paradiña pequena no debate, porque recibimos aquí a visita do presidente do Partido Popular de Galicia, presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Que tal, moi boa tarde.
Boas tardes, encantado estar aquí.
Bueno, presidente, estará agora en Burela, pues, clausurando o Congreso Local do Partido Popular, pero neste debate sobre Alcoa, pues, tamén lle preguntamos polo papel da Xunta de Galicia en todo isto. Como se ve, pois, ese proceso que chegou hasta este momento, e tamén como se ve ese futuro que agarda para os vindeiros anos?
Bueno, en primer lugar, moitísimas gracias pola oportunidade. Efectivamente, temos un acto en Burela, pero ante a posibilidade de falar en directo nun dos temas máis importantes que ocurriu na Mariña, anticipo moi mala noticia, pois creo que o meu compromiso e a miña responsabilidade de estar aquí e dar a nosa opinión e a nosa versión. Alcoa, se fai moito tempo, sempre tivo problemas dos prezos da luz para producir aluminio primario en España. Isto non é unha cuestión que se iniciara no ano 2018. Eu levo 13 anos de presidente da Xunta de Galicia. Pasei, por tanto, por distintas situacións nos prezos da luz altos, que facía moi difícil a competitividade da producción de aluminio primario en España. Sempre buscamos e atopamos solucións. Primeiro un contrato específico con Endesa, posteriormente un sistema de interrumpibilidade, posteriormente un sistema de subastas, pero sempre atopamos unha solución para compatibilizar os costes enerxéticos da producción de aluminio primario coa supervivencia de Alcoa e co mantenimento dos postos de traballo. Dende o ano 2018 se inicia unha nova época de goberno en España e volvimos outra vez a plantexar o que xa plantexáramos a gobernos de Rajoy e a gobernos de Rodríguez Zapatero. A necesidade de ter un prezo específico para poder competir e poder producir aluminio primario en España. Por tanto, o peche que se acaba de producir e o apagado das cubas que se acaba de producir en Alcoa non é que Alcoa sale da Mariña ou que Alcoa sale de Galicia. No, Alcoa saliu de España. É dicir, España se queda sin unha fábrica de aluminio primario. E iso é unha irresponsabilidade histórica. Dende o ano 2018, insisto, o Comité de Empresa que está aquí sabe perfectamente que a única solución que tiñamos era un prezo competitivo da enerxía. E levamos traballando o tempo respecto. Eu estive co Comité de Empresa, coa ministra de Industria, na fábrica de Alcoa. E ali se comprometeu a aprobar un sistema para as empresas electrointensivas, neste caso Alcoa é hiperelectrointensiva, e ter un prezo competitivo para poder seguir producindo aluminio primario. Dende o ano 2018 todo agora non se cumpliu nada. E a solución é unha solución dramática, donde os traballadores se lle dice ou pechamos Alcoa sin máis, ou pechamos Alcoa coa garantía de cobrar as nóminas ato ano 2024 e coa expectativa de reanudar as cubas e, por tanto, o proceso productivo a partir do ano 2024. Os traballadores fixeron o que probablemente tiñan que facer, que era intentar salvaguardar os seus postos de traballo e a súa capacidade adquisitiva. España non fixo o que tiña que facer, porque a política industrial de España non se pode decidir nunha asamblea de traballadores. A política industrial de un país a ten que decidir o goberno. E a plantilla de Alcoa quería seguir producindo aluminio primario e quería seguir tendo unha fábrica que producir aluminio primario. Evidentemente, a 300 euros o megavatio é imposible producir aluminio primario. Nin a 300, nin a 200, nin a 100, nin a 80 euros. Por tanto, o estatuto hiperelectrointensivo é unha falsedad. Alcoa non tivo nunca unha solución desde o punto de vista do prezo da luz, e no Parlamento incluso votamos a posibilidad de intervención temporal de Alcoa, non a nacionalización, sino a intervención temporal de Alcoa, na mentras non se buscaba unha fórmula para baixar o prezo da luz e ter unha tarifa específica para a industria de aluminio. Todo isto foi unha falta de desconsideración do goberno central e unha falta, insisto, de resposta. Estou convencido que se Alcoa chega a estar en Vigo, Alcoa non se pechaba. Pero como Alcoa está na Mariña Lucense, pois probablemente isto teña menor interés para o goberno central e para as autoridades socialistas. Por tanto, teño que dicir como presidente da Xunta que eu nunca, jamás, vou a considerar unha boa noticia, ninguna boa iniciativa, o peche de Alcoa e o apagado das cubas. E engado, e mentras ese presidente da Xunta, vou a traballar para que esas cubas se encendan sin esperar o ano 2024. En todo caso, como comprenderá, as competencias en materia de enerxía exclusivas son do goberno de España e as comunidades autónomas, xa se echa Asturias ou xa se echa Galicia, non teñen ninguna competencia nese asunto. Pero ademais é que chove sobre mollado, porque isto é unha cousa parecida ao que pasou na Coruña e no que pasou en Avilés, con Alcoa Avilés e Alcoa Coruña. Tamén se puso diñeiro para pagar a nómina. Acabou o diñeiro da nómina e Avilés e a Coruña están pechados. Por tanto, eu veño aquí a decirlle, desde a responsabilidade de presidir Galicia, que temos que estar moi preocupados pola situación de Alcoa, que non temos ninguna garantía, máis un diñeiro que poda perder Alcoa en nóminas, en un aval que vai a constituir, pero non temos ninguna garantía de que as cubas se van a encender, de que España vai a volver a ter unha fábrica de aluminio primario e de que teñamos solucionado este asunto. Por tanto, como goberno da Xunta, témolo claro, nós non vamos a aceptar esta solución. Esta é unha solución pola desidia industrial de un goberno que eu non participo e que non estou de acordo, e nos vamos a intentar, insisto, decirlle primeiro as seguintes cousas como son. Segundo, aceptar que temos un gravísimo problema e que temos unha enorme incertidume. No ano 24 se van a encender as cubas, sí ou non? Eu non podo responder. Pero me preocupa moitísimo que se apagaran as cubas. Había solucións intermedias, como, por exemplo, non apagar as cubas. Reactivar as cubas teñen un coste de máis de 80 millóns de euros. O que poda pasar co prezo do aluminio primario no mundo de aquí ao ano 24 non o sabe nadie. E, por tanto, dende logo, entendo que estamos nunha situación crítica. O Comité de Empresa fará moi ben proseguir e insistir na unidade, e creo que Galicia non pode en ningún caso pensar que este problema é un problema felizmente resolto, sino é un problema infelizmente decidido, porque resolto, evidentemente, como acabo de decir, non está. Lamento esta situación, pero, mire, nos vamos falando dende o principio de todo que isto era un problema do prezo de enerxía, que sin prezo de enerxía non se pode producir aluminio primario. E Alcoa, canto máis toneladas de aluminio primario producía, máis perdía. Mira, si perdía, que lle sale a conta pechar e pagar a nómina, sin producir unha tonelada de aluminio primario. Por tanto, esta situación, insisto, é moi complexa e eu lamento profundamente, porque creo, primeiro, que a plantilla non o merece, pero sobre todo que non o merece Galicia. E ademais non o merece España, que se quede sin unha industria estratégica para España. España é un país da Unión Europea que non produce ninguna sola tonelada de aluminio primario. Isto é incompatible cun país que é unha das 20, 30 economías do mundo. O aluminio é cada vez máis un metal demandado pola industria do automóvil, pola industria do ferrocarril, pola industria farmacéutica, e resulta que a solución é pagar unha nómina. Eso non é unha solución. Eso é dar resposta a un problema laboral nos próximos 2 anos, pero non é ninguna solución, nin para os traballadores, nin moito menos para España. Por tanto, insisto, estamos ante un grave problema. Entendo que non deberíamos de perder a unidade e non deberíamos de perder a perspectiva nin a confianza de que isto está solucionado. No. O apagado das cubas é a peor noticia que recibiu a Mariña Lucense desde fai probablemente desde que se empezou esta fábrica ata agora. Apagar as cubas é unha decisión, espero equivocarme, que ten moito risco de que sexa irreversible. E creo que debemos de aceptar que a situación é unha situación grave e crítica, porque solamente cando aceptamos que temos un problema moi grave podemos poñerlle solución. Cando pensamos que o problema non é moi grave e que isto se vai a resolver, pois, se no ano 18 vostede fixera este programa, Estou convencido que todos que estamos aquí diríamos o mismo que dixemos sempre. Alcoa non se poden apagar as cubas. Oxe, as cubas están apagadas. Por tanto, a situación, lamentablemente, nos queda moito por traballar e moito por conseguir. Necesitamos que o goberno central, sexa o que sexa, no ano 24 non sabemos o goberno que vai haber. E me da igual que sexa do partido no que milito ou nun partido distinto como agora. No ano 24 necesitamos que esas cubas estén encendidas. Pero se non hai unha tarifa eléctrica, non se encenderán. Esa é a miña opinión.
Pues a opinión do presidente da Xunta de Galicia, presidente do Partido Popular de Galicia. Xa quería intervir antes José Antonio Zan, presidente do Comité de Empresa de Alcoa. Non sei agora, despois da intervención do presidente da Xunta, de Alberto Núñez Feijóo, si ten algunha cousa que engadir.
Sí, a ver, yo creo que llevamos ya desde el año 2000, noviembre de 2019, que entré como presidente del comité. Antes, en aquella reunión que hablabas de la ministra, yo no estaba, porque no, de aquella no era presidente. Bueno, tuvimos muchas reuniones. Me acuerdo que siempre me hacía gracia, porque siempre me decía el presidente Feijóo que iba a ser el presidente que iba a cerrar para siempre la fábrica de Alcoa, y quieras o no, eso, pues dentro de lo que cabe, pues te hundía un poco el orgullo. Pero llevamos desde entonces, y me acuerdo, empezamos en el 19, empezamos con movilizaciones. De aquellas movilizaciones que hacíamos no eran tan con tanta repercusión como aquella de Viveiro, que yo creo que fue la mayor de la Mariña en toda la historia, que juntamos 25.000 personas en, vamos, me recuerdo toda la variante llena. Y fuimos andando hasta aquí. La decisión, es cierto que es una muy mala noticia, y eso lo comparto y lo he dicho varias veces, que es una calamidad que se deje de hacer aluminio primario en España. Es una auténtica salvajada industrial, yo lo he dicho muchas veces y no tengo que volver a reiterarme o no reiterarme. Es cierto que el gobierno central, ese estatuto electrointensivo, ni siquiera nombra a los hiperelectrointensivos y bajó los requisitos para que entraran de 200 a 600 empresas. Es una realidad que también lo he dicho miles de veces en los medios de comunicación. Pero hay una cosa que yo no estoy de acuerdo, y en esto estoy por jugarme una cena con el presidente de la Xunta. Yo no sé si, llegados al 2024, seguramente, bueno, si no se da el salto a España, seguirá de presidente de la Xunta, y si lo da, pues estará en otro lado. Pero, y yo no sé si estaré de presidente de comité, si me elegirán los trabajadores o no. Pero yo me juego una cena a que sí que hay rearranque de las cubas. Es más, ese dinero, yo he estado en comités europeos y tengo acceso a cierta información sobre los rearranques que de aquellas se pusieron encima de la mesa, incluso de una transformación industrial, tecnológica, para Coruña y Avilés, que yo viví todo el proceso, porque también era representante de ellos en el Comité Europeo. El dinero del rearranque puede que sea mucho menos de lo que se ha planteado, incluso está dentro del fondo de inversiones que pone Alcoa. Alcoa ha firmado un documento, y hasta la actualidad, todos los documentos que ha firmado, que yo sepa, los ha cumplido. Alcoa es una empresa seria que trabaja en la bolsa de Estados Unidos, y la cual, cuando firma unos documentos, tiene unas responsabilidades a nivel internacional. Nosotros hemos firmado un acuerdo con Alcoa, pero no solo con Alcoa, sino que también está firmado por personas de Alcoa con nombres y apellidos, y que sabemos que el compromiso, porque yo he tenido un comité europeo con ellos y personalmente le he preguntado a la persona de más alto rango que ha firmado esto, y vamos, lo dijo claramente, que en 21 años jamás Alcoa había, o la había pedido o había quitado, después de un acuerdo, el echarse para atrás. Con lo cual, yo creo que va a cumplir con el acuerdo que hemos pactado. Los 103 millones de euros está metido el dinero del rearranque, y creo que se va a cumplir así, y creo que van a cumplir con su palabra. Entonces, cuando yo antes hablaba del tema de que estamos mirando al pasado, sí, al pasado, si nos ponemos a mirar al pasado, yo veo que hemos dejado y hemos tenido problemas con muchos asuntos. El estatuto electrointensivo ha sido para nosotros, yo me acuerdo que si hubiera habido una mesa hace tres años, pues hace dos años hubo la mesa, y todo se basó en lo mismo. en esa mesa, yo me acuerdo que aquí lo que vinimos a hablar fue del marco energético, de la necesidad de un marco energético para poder tener empresas electrointensivas, y que eso era la base de la industria, pero no solo aquí, sino en cualquier país de Europa y del mundo, porque al final las empresas buscan un beneficio. Y ese beneficio no se puede dar si tu coste energético, y más siendo una empresa del aluminio, que el 40% del coste de producción es la energía, está al doble que otro país, eso está claro. Y no voy a venir aquí a hablar de informes de balance energético del 2019, que está colgado en la página de la Xunta, ni voy a hablar de, porque yo creo que ya debemos de saber todos a estas alturas cuánto cuesta la energía, y que el problema ya no es si la empresa que fabrica la energía es del Estado o no, el problema es el sistema en el que se vende esa energía. Pero yo creo que eso no nos lleva a lo que se ha venido a hablar aquí hoy. Aquí lo que se ha venido a hablar es de futuro, del año 2024. Creo que es muy importante que, y en esto sí que tengo que decir, que en las mesas de seguimiento, la última mesa de seguimiento, sí que parecía que había una cierta aproximación por parte de las dos administraciones en el tema de las PPAs y en el tema del apoyo al marco energético, que si bien es cierto, es una parte muy importante del tema energético, también es otra parte necesaria la regulación de los impuestos que hay aparte, porque el CO2 hay que garantizar que se quita cada año, y hacer como países que hay en Europa que garantizan que cada año te darán ese máximo de aporte de CO2, y después entender que la subasta interrumpida se quitó a cambio de nada, y es necesario poner una regulación que apoye más a estas empresas electrointensivas, porque sin aluminio no vamos a tener transición ni energética ni transición industrial. Pero bueno, esto ya lo he dicho, es que lo he dicho tantas veces que ya ni lo nombro en los coloquios, ni lo nombro en ningún lado, porque yo creo que ya se da por enterado a todo el mundo. Yo creo que sí que es importante, y es la base de todo, el marco energético.
Pues vamos a finalizar la última intervención do presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, porque xa ten que marchar para ese compromiso que ten agora mesmo en Burela.
Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, ojalá que o que dice Zan sexa así. Usted se pode imaginar que eu non tiña máis interés que Alcoa volva a funcionar. Pero creo que pensar que o que se fixo é o correcto, é que esta situación que vive Alcoa é unha boa situación, comigo que non conten para este tipo de manifestación. Creo que o tema de Alcoa foi un fracaso estrepitoso na política energética do goberno, e que nos enganaron durante máis de un ano, dous anos, cun estatuto hiperelectrointensivo que nunca existiu, e que o estatuto electrointensivo que sacaron non vale absolutamente e é incompatible coa producción de aluminio primario. E, dende o instante primeiro que tiven ocasión de conocer o novo presidente do comité, pero anterior tamén, que está aquí, sabíamos perfectamente que nos xogábamos co prezo de enerxía a viabilidade da Alcoa. E creo que xa somos bastante maiorciños para que nos digan que o problema era Alcoa. Alcoa era o problema. Alcoa era unha empresa que había que non sei que. No, Alcoa é unha empresa que cada tonelada de aluminio que producía perdía cartos. E que, por tanto, canto máis aluminio producía, máis cartos perdía. Traballamos xuntos, cando Alcoa intenta facer un ERE, que na nosa opinión era fraudulento, traballamos xuntos co comité, en este caso tamén co goberno de España. E evitamos ese ERE. E cando Alcoa se ve na situación de que non pode pechar desde o punto de vista laboral, e que sigue perdendo porróns de diñeiro, millóns e millóns de euros cada mes, busca unha solución que é comprar o peche da compañía. Que o peche se sea temporal ou o peche se sea definitivo, ten dous componentes. Pero o primeiro volve ser o que había dende o ano 2018, o prezo da enerxía. Si non hai un prezo de enerxía competitivo, non se vai volver a producir aluminio primario en España. Teña os 100 millóns de euros en aval ou non. Si hai unha enerxía competitiva, é probable, dado que o aluminio sigue sendo un metal con moita demanda, é probable que podamos producir. Pero o pasado nos dice que no estatuto electrointensivo nos enganaron, que o diñeiro que había para as empresas electrointensivas se repartiu para outras que quedaron moi beneficiadas e que colleron o diñeiro que tiña Alcoa para baixar a tarifa. é que non se fixo nada por intentar buscar unha tarifa específica. Mire, nós temos un IPC superior ao 6%. En Portugal están por debaixo do 3%. En Francia, o 4%. O problema do gas é exactamente igual en Portugal que en España. E o problema do CO2 é un imposto que grava as emisións de CO2 para toda a Unión Europea. Por tanto, se Alemania mantivo todas as centrais de ciclo combinado abertas e España das 14 que ten pechou as 14, probablemente nos estamos equivocando na política enerxética no noso país. Ahora ben, nos vamos a modificar e introducir un artigo na lei de áreas empresariais que diga: todos aqueles parques eólicos que teñan como objetivo no 40% de producción eólica venderla a unha empresa electrointensiva, terán prioridade na instalación dese parque eólico. Por tanto, nós somos absolutamente aliados da plantilla da Alcoa. Se chama Alcoa ou se chame como se chame, da plantilla da Mariña. A mí o que sí me gustaría era buscar un pacto entre as forzas políticas. Non pode ser que cando facemos un parque eólico teñamos un problema en cada concello onde queremos facelo. Tenemos que buscar un pacto entre os nacionalistas, os socialistas e o partido mayoritario para facer parques eólicos que suministren de enerxía as empresas electrointensivas e para ofrecerlle a Alcoa no ano finales do ano 2022, principios do ano 2023, unha tarifa. Mire, temos este parque, esta tarifa pode ser de 40 euros, podemos iniciar a producción de aluminio primario antes de esperar o ano 2025. Nos vamos a intentar construir esa alternativa. E, por suposto, que me comprometo a forrar esa cena para pagar ya a ZAN, porque lle podo asegurar que, como presidente de Galicia, esa noticia foi unha das que máis me doeu por inxustas e por improvisadas. Reitero, non é razonable que dedicar o ano 2018, o ano 2019, o ano 2020 e o ano 2021, 4 anos, sin buscar unha tarifa que sexa compatible coa producción de aluminio primario. Porque a PPA, é dicir, a venta de un parque eólico de forma prioritaria a unha empresa electrointensiva, non é unha cuestión de hoxe. Eso existe desde fai moito tempo. Incluso pode ser un parque eólico ou un parque fotovoltaico situado fora de Galicia. A cuestión é buscar un contrato que, desde o punto de vista fiscal, sexa atractivo para o que vende enerxía e para o que a compre. Por tanto, este tipo de cuestión, reitero, é un erro industrial de España sin precedentes. Neste caso, lle tocou a Mariña, porque era a única industria de producción de aluminio primario que temos. Pero, no mesmo xeito que no ano 18 había solucións, se hai vontade, ten que haber solucións antes de chegar ao ano 25. Pero, en fin, alegro-me en todo caso que a plantilla se manteña unida, que a Mariña se manteña unida e que saiba que isto non acabou agora. Ahora, comprenderá que o meu nivel de indignación é un nivel fácilmente descriptible. Porque a mí se me dixo, como presidente de Galicia, que iba a haber un estatuto electrointensivo que suporía que o prezo da luz sería compatible coa producción de aluminio primario. E depois de 3 anos, o único que podo constatar é que Alcoa Coruña está pechada e que Alcoa da Mariña ten as cubas apagadas. Estos son os feitos. Por tanto, creo que non estamos nunha situación que podamos brindar de ningún forma. Que nos queda un halo de esperanza, sí, pero insisto, chamo a atención de que este tema non é un tema pequeno, nin é un tema menor, nin é un tema cañado. Temos todavía moito traballo por facer, imos a ver se somos capaces entre todos de buscar unha solución e de gañar o tempo perdido, porque tiñamos a posibilidade de solucionar este asunto, non o solucionamos e estamos nunha situación, volvo a reiterar, crítica, porque nadie pode garantir que o que vai a dicir Alcoa no ano 25. Que Alcoa cumple os seus compromisos internacionais, é unha empresa cotizada, é unha multinacional, e, por suposto, intentará cumplir os seus compromisos internacionais. Pero se a tarifa da luz sigue sendo incompatible coa producción de aluminio primario, A nadie se puede pedir que arranque una empresa para perder millones y millones cada mes. Por tanto, todo el mundo quiere cumplir, pero los primeros que tenemos que cumplir también son los poderes públicos. ¿Queremos aluminio primario en España? Necesitamos una tarifa específica. No queremos una tarifa específica, no habrá aluminio primario en España. Le vamos hablando en 2018 de este asunto. Estamos en el año 22, estamos hablando del mismo asunto. O sea, en todo caso, que de aquí a 24 empecemos a vislumbrar alguna solución. Pero en todo caso, eu celebro moito que o comité este aquí e que a Mariña non deixe este asunto por perdido, porque eso sí que sería o fin definitivo.
Pues ahí está palabra do presidente da Xunta de Galicia e do PPDG, Alberto Núñez Feijóo. Graciñas por atendernos aquí en directo nestes foros da Costa. Seguiremos falando. Pois, para rematar o noso debate, para ir pechando e comezando tamén por alusións do propio presidente e tamén para facer un resumo e pensar en clave de futuro, empezamos tamén pola parte política. Daniel Castro, deputado do BNG, pois unha réplica a estas palabras do presidente da Xunta de Galicia e tamén, xa o falábamos no seu momento, pois dese futuro industrial da Mariña, neste caso nomeadamente o de Alcoa, pois que se di dende a formación nacionalista.
Sí, é unha pena, evidentemente a xenda de presidente da Xunta ten que ser a que é unha pena que non poida quedarse algo máis. Eu xusto lle a corregir unha palabriña, dixo o presidente que estaba seguro que se a fábrica estivese en Vigo non pecharía. Eu ia corregirlle, seguramente se a fábrica estivese en Madrid non pecharía máis. Creo que en Vigo están pechando abondas fábricas e importantes, que dan postos a moita xente que así o demostran, non? Para que logo non se diga, sí que concordo con algo que dixo o presidente Feijóo. Dixo que había que buscar unha tarifa eléctrica, evidentemente, para solucionar parte deste problema. E desde o BNG propoñémola, pero tan de segundo apelido tan galega. Evidentemente, o que non pode ser é que neste país poñamos todos os medios, que as empresas aproveiten de todo o que ten Galiza, que produzamos, e que non teñamos nin o máis mínimo beneficio de producir e de cargar con todas as pexas desa producción. E o que se di, que se tilda moitas veces de medida radical, pois o mellor está chamando radical a países como Alemaña, como Inglaterra, nas cales as zonas de maior producción de certa enerxía teñen vantaxes agora de abaratar os custes cando se trata de pagar. Ante isto, o Partido Popular sempre nos di que unha frase tamén mítica do señor Feijóo, que en España non lo entenderían, los españoles non lo entenderían. É unha pena, eu non sei o que entenderían os españoles, pero eu creo que ao mellor aquí en Cervo, no Concello de Cervo, en Xove, sí que entenderían que se producimos tanto e temos todas as pexas de producir aquí, pois abaratar a nosas facturas, pois que é algo razonable. Como vemos o futuro? Un pouco, pois, evidentemente, se hai que falar de cenas, eu pago todas as que fagan falta con tal de que Alcoa siga aí, por suposto. Iso sí, teñen que cambiar moitas cousas. Falouse moitísimo do goberno estatal, é certo, evidentemente, aquí ninguén nega, o BNG non o vai facer, evidentemente, que fallou, absolutamente. Aquí houve acordos en absolutamente todos os parlamentos, concellos, deputación, para intervir a fábrica, que era a solución política, e non se fixo. Iso é impepinable, está clarísimo. Pero, evidentemente, tamén teremos que actuar como país. E para actuar como país, o que non pode ser é que se fale deses parques que logo se nos acusa de estar en contra dos eólicos ao BNG, cando, ni moito menos, que non se pode enganar a Mariña. O que non se pode é dicir que cando o propio Partido Popular saca os orzamentos o 1 de Xaneiro, levando a cabo unha moratoria ato 23 de instalación de novos parques eólicos, e que de repente desdícese, casualmente despois dunha reunión ca patronal de eólico, dúas semanas despois, cambiando a súa propia lei, que de repente sí que se poden levar a cabo, se poden construir parques eólicos. Que eses parques eólicos van suministrar Alcoa antes do 24, cando a propia patronal di que fan falta mínimo uns 6 anos para construílos. E cando agora mesmo temos instalados na Mariña, en territorios que podían cederlle parte desa enerxía, 22,5 megawatts en Ourol, cando os expertos din que farían falta 1.335 para os 365 días do ano en Alcoa. Eu penso que as contas non dan. sería bastante ruín que a Xunta de Galicia e o Partido Popular empregase un tema tan sensible como é o da Alcoa para condicionar tamén aos concellos ante uns parques que tamén tiveron bastante oposición tanto polos concellos como pola ciudadanía mariñá para ceder parques casualmente a empresas nas que, a través das portas xiratorias, están exconselleiras de Medio Ambiente. Xeran dúbidas. E é por iso que o pasado mércores nos abstivemos no Parlamento de Galiza. Unha abstención, ademais, que non foi por non querer votar a favor, evidentemente, do rearranque das cubas antes do 2024, por suposto. Traíamos unhas emendas bastante clariñas que falaban tamén do que tiña que facer o goberno estatal e de como se teña que orientar a enerxía eólica. O Partido Popular non as aceptou e tampouco deixou votar por puntos. En definitiva, o goberno central ten que favorecer que o prezo de enerxía sexa competitivo, que lle permita, pero tamén hai que dicir as cousas. Eu considero inaceptable que o presidente deste país veña a dicir á Mariña que Alcoa é unha santa e que non tivo nada que ver co peche, que non se lle pode recriminar nada. Alcoa foi a empresa que lle tumbaron dous eres onde se demostrou mala fe. Alcoa foi a empresa e é a empresa que quixo botar a casa máis de mil persoas do seu posto de traballo. Agora, que por cosas del, como se diría, es el mercado, Alcoa teña que ser bendita, pois non é aceptable. Seguindo isto, para rematar, tenemos que empezar a actuar como país. Un país no que se produce enerxía a esgalla, e no que hai un boom eólico, no que se están pechando fábricas que xeran aeroxeradores, como o caso de Vestas, ou Aspas como en Gamesa, nas Somozas. Empezar a actuar como país, e por iso sempre o dicimos, por que non a Xunta de Galicia non quixo entrar nese Consello de Administración poñendo dinheiro público? Porque é moi fácil utilizar a Alcoa como arma reboladiza para confrontar co Estado, que razóns hai, evidentemente, pero cando toca actuar como país e decidir sobre a súa industria, recordo onde teñen competencias exclusivas, pois é outro cantar. Agardemos, porque o último que queremos é que isto saia mal, agardemos que no 1 de xaneiro de 2024 estamos con, ou antes se pode ser, estamos cas cubas traballando e con máis e máis xente traballando nesta comarca, que é o que todos desexamos aquí. Moitas gracias.
Seguimos coa parte política, neste caso tamén por claras alusións, escoitamos a deputada do PSDG PSOE, Patricia Otero.
A verdade é que concordo, non, co representante do BNG, que é unha pena que o presidente da Xunta non se quedara, non, máis tempo para poder tamén participar e escoitar pois o que tiñamos tamén a veciñanza da Mariña que decir, máis aló non de chegar e soltar un speech pouquiño máis, eu entendo, como decía tamén o Bloque Nacionalista Galego, que a xenda do presidente da Xunta é moi complexa, non? Pero a verdade é que o presidente da Xunta de Galicia perdeu hoxe, non, unha oportunidade de vir e dar tamén, pois, folgos, non, a veciñanza da Mariña, de poder dar certa certidume, non, aos momentos que estamos a vivir, porque a verdade é que o que veo a facer foi a meter moito, moito medo aos veciños e as veciñas da Mariña, e fago alusións ás súas propias verbas, que falaba de preocupación, de non temos ninguna garantía. Creo que esta é a mensaxe que hoxe en día non lle podemos lanzar aos nosos veciños, ás nosas veciñas, despois non dese duro acordo ao que tiveron que chegar os traballadores e Alcoa, non, a ese duro acordo que seguramente fixo pasar moitas noites en vela aos representantes legais dos traballadores, a dúas das tres partes, non, que compoñen o comité de empresa, que están hoxe, non, aquí representadas, que faltaría tamén pois escoitar, non, as intervencións da outra parte que conforma o propio comité de empresa, pero que tomaron esa decisión e que agora temos que apoialos. Por lo tanto, non entendo que agora o presidente da Xunta de Galicia veña aquí a meter medo, a volver a mirar ao pasado, cando que falábamos neste debate era de mirar cara ao futuro. Veo aquí pois a votar non todas as culpas ao goberno central, a cinguirse a partir de que o problema empezou, non, a raíz do ano 2018. Eu que tamén podo decir moitas cousas que cando o ministro Soria no ano 2012 veu as portas da factoría de Alcoa, dixo que o precio da enerxía estaría solventado no ano 2013. Pero é que non é momento de mirar atrás, é momento de buscar, non, un futuro para todos estes traballadores e todas as traballadoras e para toda a nosa comarca. É o momento de que se cumpran eses acordos, que claro, que chegou a decir, non, o presidente da Xunta de Galicia, que non pode marcar a política industrial dun país, ou neste caso dunha comarca, un comité de empresa. Está claro, porque a política industrial tena que desenvolver e tena que dar e a propia administración. Eu quero recordar que o que ten as competencias exclusivas en política industrial é a Xunta de Galicia, ten competencias en materia enerxética que poden tamén arreglar este problema, sen escudar, dende logo, que ten competencias o Goberno central, pero o propio xeito no que estivo redactada a iniciativa que estivemos a debater a pasada semana no pleno, veíase como nese punto 3 da iniciativa a propia Xunta de Galicia ten competencias, non, nese, bueno, pois en levar adiante, non, esas iniciativas empresariais prioritarias das que falaba o presidente da Xunta de Galicia ahora mesmo, pero eu quero decir que olvidouse decir que esa iniciativa non ía referida ás electrointensivas, esa iniciativa non ía referida a Alcoa. Precisamente o Grupo Parlamentario Socialista presentou unha emenda de engádega para que se referenciara ás empresas de alto custo enerxético e o propio Grupo Parlamentario Popular votou en contra. É certo que dentro do Grupo Parlamentario Socialista estamos de acordo en que hai que desenvolver enerxías renovables, non queda outra, hai que facelo dun xeito ordenado, hai que facelo dun xeito regulamentado, pero dende logo por aí vai o futuro. E de feito nos aprobamos esa iniciativa, non, que levou o Partido Popular outro día ao pleno, pero quero recordar que non era unha iniciativa para Alcoa. Polo tanto, lamento, non, que o presidente da Xunta de Galicia se viñera aquí e non dera máis certezas, que botara todos os balóns fora, non, e botara toda a culpa ao Goberno central, e que tamén, non, enganara a cidadanía dicindo que esa proposta iba referenciada a Alcoa, cando el ben sabe que non é certo. Eu quero quedarme cunha frase que dixo o presidente do Comité de Empresa, que decía que agora había esas inversións, non, por parte de Alcoa, que as inversións para que se poidan ver pois necesitan o seu tempo. Eu creo que apuntei que no segundo semestre do ano poderíanse ver, non, materializadas algunhas desas inversións. Eu creo que ese é o camiño, ese é o camiño que nos ten que levar, non, para ter un futuro para a nosa comarca e, dende logo, un futuro para os traballadores e as traballadoras de Alcoa, tamén das súas auxiliares, que, como decía tamén o presidente do Comité de Empresa, tamén están recollidos nese acordo os seus dereitos. Polo tanto, eu volvo a exixirlle, Xunta de Galicia, dende logo Goberno central, que velen polo cumprimento destes acordos e, dende logo, que teñen que poñer tamén axudas e outras medidas para poder solventar esta situación.
Por finalizar, coa parte política tamén, despois, a partir das 8, non estaremos, pois, a través do 88.8 de FM, si que seguiremos retransmitindo a través das redes sociais. Pois quería preguntarlle a Demetrio Salgueiro, alcalde de Xove, neste caso, porque a parte política do Partido Popular, a parte da Xunta, xa coñecíamos de primeira man, pois, coa intervención do presidente Núñez Feijóo. Pois neste caso, falando tamén de futuro, desa preocupación, por suposto, que existe, pero tamén, pois, un pouco con esa esperanza que hai de cara aos vindeiros anos, pois como se vive dende o municipalismo, como se vive sendo alcalde dun dos concellos, por non decir o concello máis afectado, pois por este peche temporal de Alcoa, que lle agarda aos veciños e a xente, pois, do municipio e do conxunto da comarca da Mariña.
Ben, eu, antes de referirme a eso, quixera facer unha referencia ás palabras que se acaban de decir aquí, creo que en alguna de certa gravedade, non? Respecto á intervención do compañero do BNG, que o BNG sempre ten un mantra da tarifa eléctrica galega, unha tarifa que, por certo, non hai ningún estudio que a defenda, nin de costes que digan dos costes de transporte nin de xeneración. É unha tarifa que ven, que unha, como dixemos xa durante todas estas intervencións, as competencias en enerxía son do Estado. Se o Estado acepta crear unha tarifa eléctrica diferente para unha parte do país independente, pois
pois eu vexo bastante complicado, pero que non se di en ningún momento é dos costes que ten o transporte da enerxía en Galicia, que multiplican por 10 ou por 20 ou por 30 o do resto de España, non? Non hai ningún estudio que demostre que a enerxía desa xeito en Galicia que fuera a ser máis barata, non? Respecto ao que se fala das portas xiratorias de, creo que é bastante grave, de unha exconselleira, bueno, decir simplemente que refírese evidentemente a unha das grandes eléctricas que hai, que é Greenalia, que ten un proxecto, e que como que independentemente que unha exconselleira este traballando nesa empresa, que esa empresa ten proxectos en toda España, un deles na zona, e que os proxectos de calquera unha delas pois son tan fundamentais como de outra, e si cumplen todos os requisitos técnicos e legais, pois poden ser autorizados ou non. Depende de eso, non? E respecto a moratoria de novos parques que anunciou a Xunta, evidentemente, mentre non se resolvan os parques en tramitación, o que sacou a Xunta, é a preferencia que van ter os parques que firmen unha PPA con grandes empresas, non? Que terán preferencia nas tramitacións. Ese é o compromiso da Xunta de Galicia, non? Respecto a intervención da compañeira do Partido Socialista, di que o presidente que interveu foi uns momentos que perdeu unha oportunidade de dar folgos á Mariña e que o que se dedicou foi a meter medo. Eu creo que a intervención do presidente foi moi realista. É que é a verdade. Naide garantiza que a partir do 1 de xaneiro de 2024 se vayan a arrancar as cubas. Ninguén dos que estamos aquí pode garantizar, nin o propio comité de empresa que firmou o documento, de que se van a arrancar. Si non hai un precio de enerxía, as cubas non se van a arrancar, porque a empresa non vai producir a pérdidas. Eso é real. Eso é real. E as competencias en enerxía, a Xunta terá competencias en industria, pero as competencias en enerxía en España tenas o Ministerio de Transición Ecológica e o Ministerio de Industria. E son os que teñen que facilitar un precio competitivo para que se poda producir aluminio neste país, porque é competencia do Estado. A Xunta sí pode ter competencia en tramitación de algúns parques eólicos, como digo, nos pequenos, de menos de 50 megavatios, porque os demais tamén son competencia do Estado. E aí temos que estar todos xuntos, tanto a Xunta como o Estado, en posibilitar, bueno, pues, ter unha enerxía barata. E en eso hai que poñerse, porque creo que o presidente foi moi realista. É que se non hai enerxía, Alcoa non vai abrir, evidentemente. É fundamental que sigamos insistindo en que Alcoa poda ter unha tarifa eléctrica a partir dese momento. E se pode ser antes, pois moitísimo mellor, que sería o ideal, non? Que adelantaran os plazos para poder arrancar as cubas antes de 1 de xaneiro de 2024, que é o que desexamos todos, tanto os traballadores como os concellos, como todos os veciños da Mariña e como todos os partidos políticos, penso, non? Entón, referido ao que me preguntabas da situación que vivimos como concello, bueno, Alcoa son dúas plantas, unha de alumina e outra de aluminio. A planta de alumina está no concello de Cervo, a planta de aluminio está no concello de Xove. Efectivamente, teño moitísimos amigos, familiares e veciños traballando tanto na planta de alumina como aluminio. A nós como concello, administración, temos un golpe moi forte co peche das cubas, non? Porque nosotros temos un dos ingresos fundamentais do concello é o que se cobra por o paso das liñas de alta tensión. Evidentemente, ao baixar o consumo, pois perdemos esa parte do 1,5% que se cobra polo paso de liñas de alta tensión, que era un dos ingresos grandes que ten o concello. En este caso, imaginemos o que pode supoñer cando o consumo de Alcoa o ano pasado, que estuve mirando estes días a facturación que houve o ano pasado, que foi a salvaxada de 238 millóns de euros. Eso é o consumo que nos mostrou nas facturas, evidentemente, polo que se lle facturou a Alcoa. Pero é que os últimos meses, o mes de decembro e o mes de novembro, foron os máis altos da historia, desde que temos datos de facturación eléctrica, os máis altos. Evidentemente, con esa situación, Alcoa veu-se unha traspada da parede. Non digo que señan os mellores do mundo, pero evidentemente tiña que tomar alguna decisión. En este momento, mentre non haxa un precio de electricidade, pois, bueno, pois esta solución veu-se como a única viable. É fundamental para a Mariña, evidentemente. O comercio, a industria, o resto de sectores productivos da Mariña dependen fundamentalmente dos ingresos que xenera esta empresa, da economía circular que se xenera ao redor de Alcoa. Evidentemente, se hai unhos ingresos e hai moitos traballadores, eses traballadores son os mesmos que van gastar ao comercio de proximidade, que compran un coche ou que construyen unha casa ou que cambian as ventanas. É fundamental que siga. E por eso temos que estar todos unidos para que o antes posible se retome a producción de aluminio, que, como decíamos ao principio, é fundamental xa non só para Mariña, sino para España tamén.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen
SensorWatch.
El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
Pulpo, xamón, pinchos morunos, referencia na Mariña. Estou a falar de Pulpería Mario de Viveiro. Onde vexas Pulpería Mario de Viveiro, aí atoparás respostas. Bo produto, calidade na preparación e amabilidade no servizo. Pola defensa do aluminio galego, dos nosos postos de traballo e do futuro da industria. Confederación Intersindical Galega CIGA. Peches non. Enerxía solución.
En Cervo Restaurante o Castelo, sitio ideal para degustar comida casera. Si tienes un evento, una comida o una cena especial, nosotros te lo preparamos. Y si no quieres cocinar, en Restaurante o Castelo cocinamos por ti. Tú solo nos dices lo que quieres y te lo llevamos a tu casa. Disponemos de menú del día y de un amplio aparcamiento. Restaurante o Castelo, en Cervo. Teléfono 982-594402.
Grupo Puerto de Celeiro. 22 años de gestión, calidad y sostenibilidad. La innovación en el sector pesquero tiene un nombre. Puerto de Celeiro. Siempre a la vanguardia.
Quería intervenir en este caso el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan, también.
Sí, porque bueno, yo veo que estamos hablando de un punto muy importante, que es la energía, pero tenemos que basarnos sobre hechos y sobre temas puntuales que se pueden dar o que se van a dar. En el año 2020, ya no me acuerdo ni en qué año nos pusieron el ERE, nosotros pusimos encima de la mesa a un señor que demostraba que con una PPA podía llegar a un precio competitivo. Eso se llama Fran, es amigo mío y compañero, y yo creo que ese precio competitivo, y no quiero decir que los parques tengan que ser montados aquí, un precio de una PPA pueden montarlo en Extremadura, en Murcia o donde quieran, que no tiene por qué ser montada en la propia comarca. Esto quiere decir que puede montar fotovoltaica en Extremadura o en Cáceres o en cualquier punto de España que queramos concretar, Murcia, para suministrarnos a nosotros, y a nosotros nos suministraría y nosotros funcionaríamos con esa PPA que acordarían ahí, porque al final estamos hablando de un producto financiero, que es lo que es una PPA, un renovable a cambio de un precio de energía a largo plazo que asegure la inversión de la empresa que tiene que montar esa renovable. La PPA puede venir por parques eólicos, puede venir por fotovoltaica, puede venir por cualquier medio que sea renovable y que necesite instalarse. Como puede ser también este salto de agua que se habla en los últimos días ahí en varios concellos. Entonces, pensemos que primero los técnicos de la Xunta son los que tienen que aprobar, los técnicos del Ministerio de Transición son los que tienen que aprobar en caso de parques eólicos de más de 50. Puede ser que el parque esté montado en otra comunidad autónoma y sean los que tengan que aprobar si es legal o no, pero todos ellos tienen algo en común. Es que al final tienen que basarse en unas leyes y unos registros que yo jamás me podré ver en la capacidad de discutirle a nadie si lo que está haciendo está bien o está mal. Eso yo creo que tenemos que tenerlo claro, porque los precios de la energía, según el mercado futuros, en el tema, sobre todo, los precios de la energía y renovables, va a caer en picado por la gran instalación de estas energías que va a haber en España. Y sobre todo lo marca y se puede ver en cualquiera de los periódicos de la energía o cualquiera de los medios especializados, también de economía, que hablan sobre ello. Hay informes y todos sabemos lo que hay. También está el informe que está colgado en el Instituto el INEGA, Instituto Energético de Galicia, el balance energético de Galicia del año 2019. Todos estos informes se pueden leer y se puede saber, porque son públicos, se puede saber qué clase de energía producimos, la energía primaria que, o la materia prima que utilizamos para producir la energía, de dónde viene y todo este tema. Ahora, vincular todo esto, que vayamos a arrancar uno. A ver, se ha firmado un papel en donde no pone que se va a arrancar si hay PPA o no hay PPA. Se ha firmado un papel que pone que el día 1 de enero de 2024 se arranca la fábrica. Eso es lo que ha firmado el COA. Y no con un parque energético o con el otro. Y el día 1 de enero de 2024 yo firmo un papel en el cual se arranca la fábrica. Y el COA también lo ha firmado. Y cada uno es responsable de lo que firma. Otra cuestión es que nosotros queramos meter todo esto en un debate de si PPA, si marcos energéticos de eólica, de solar o de offshore, de eólica marina, para que lo entiendan los... eso es otro debate. Pero yo creo que, y lo dije aquí hace 2 años, y bueno, después tengo que puntualizar lo que dijo Patricia sobre que faltaba aquí representación. Aquí no falta representación. A ver, nosotros hace 2 años invitó al comité de empresas y invitó al presidente. La CIEGA viene como sindicato. Entonces, no es que falte la UGT, aquí no falta nada. Al final, yo no estoy como comisión sobre ella, yo estoy como presidente del comité de empresas representando a todos los sindicatos y al comité de empresa. Después, oye, pues si se invita como a un sindicato, se invita al otro, eso no tiene nada que ver. Lo digo porque no quiero después problemas dentro de nuestros foros internos. E igual, digo, con lo que quería concluir, porque creo que es muy importante que lo tengamos claro. Hace 2 años, lo dije, igual pasó un poco por encima, el País Vasco, ¿por qué tiene tanta industria y por qué industrialmente es tan potente? El País Vasco, esté gobernando quien esté gobernando, o tengamos lo que tengamos, nadie discute nada. Todos apoyan una política industrial. Se llega a un acuerdo y se hace una política industrial. ¿Por qué? Porque eso es, a ver, es fundamental. Es fundamental. Igual que aquí en la Mariña, fuimos capaces de ponernos de acuerdo comerciantes, autónomos, empresarios y trabajadores. Es decir, lo básico de una comarca es la industria. Después podemos ponerle un apoyo con el tema turístico, que se vio en esta pandemia, que no se puede apostar todo a un solo actor, como puede ser el turístico, porque después faltan los turistas y se te cae la industria. Pero un tema tan fundamental, y yo que lo veo desde, digamos, yo veo los trozos desde la barrera, porque es muy fácil hablar desde la barrera, pero a mí me gustaría que los representantes políticos, oye, pues, y llegaron a un acuerdo y dijeran, vamos a ir todos por esta línea de industria, o queremos todos, ¿cómo queremos que sea nuestra política energética? Porque el gran problema que tiene ahora Europa con el gas, que es cierto que la tiene toda Europa con un problema con el gas, porque apostó todo al gas, casi toda la energía que tiene Europa o la capacidad de producir Europa viene con gas, salvo Francia, que tiene montadas las nucleares, y apostar por alguien tan, digamos, volátil como Rusia, y en este caso Putin, es pues más que dudoso esa apuesta, pues ese gran problema que tiene es porque toda Europa apostó por lo mismo. Nosotros deberíamos de, como país y como Unión Europea, se debería de replantear cómo queremos manejar nuestra energía y nuestra industria energética en Europa. Pero también después, como Galicia, se debería de mirar cómo queremos plantear la industria de nuestro país. Porque si en el País Vasco funciona, no entiendo por qué aquí no puede funcionar. Si todos trabajando unidos y todos tirando el mismo, porque en País Vasco quiero recordar que cuando estaba el PNV, gobernaba el PNV, pero cuando entró el PSE, que estaba Pachi López, funcionaba también. Entonces, si conseguimos, nos gustaría. Yo me acuerdo que en aquel debate se dijo aquí, ¿cuál es la opción B? Y dice, ¿para qué quieres una opción B si tienes una opción A? Tú pon la base de la opción A y después agrégale más. Que podemos tener un salto de agua perfecto. Que podemos tener una empresa que venga a montar aquí una de steel, mejor todavía. Pero hagamos las cosas como país y con cabeza. Una base y después empecemos a crecer. y defendamos lo nuestro. Yo ya sé que es jodido decirle a alguien en el propio partido por encima, oye, no, para, primero esto. Pero eso hay que hacerlo. Porque al final nosotros nos debemos a los vecinos. Y la decisión que tuvo que tomar el comité de empresa jamás la quiso tener que tomar. ¿Alguien piensa que nos levantamos un día por la mañana y, hostia, nos vamos a negociar no sé dónde y tengo que... Joder. Hemos ganado un juicio de unas cautelares a Alcoa. Hemos ganado el juicio posterior en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Y ganamos el ERE en el Supremo y resulta que el ERE en el Supremo no lo celebró nadie. Pero eso debería... A ver, yo creo que el gobierno en esto, para mí, a mí, yo creo que debería haber reflexionado porque perder la industria del aluminio, yo lo dije el primer día, es una catástrofe industrial. Ahora, vamos a mirar el futuro. Bueno, vamos a mirar el futuro. ¿Qué fórmulas tenemos para salir de esta y buscar alguna salida? Como está claro que nosotros hemos acordado también que todo el dinero que se incremente sobre las inversiones ya existentes se va a utilizar para más inversiones. Pues en vez de invertir 103 millones, puedo invertir ese 30% que decían que se podía ampliar esos millones por ayudas, por el tema energético y tal, pues mejor, son 133 millones. Fijaros qué diferencia hay. 133 millones, que voy a decir que alguien no lo valora, pero son 133 millones que quedan a la Mariña, ¿eh? Que no es solo la inversión, es todo el gasto que produce esa inversión dentro de la comarca, que también es muy importante. Y esta fábrica, yo creo que también esto se tiene que valorar, esta fábrica sin inversión no tenía mucho futuro, ¿eh? Porque teníamos un problema de inversiones también grave. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Tenemos que los trabajadores tuvieron que tomar la peor decisión que jamás debieron de tener que tomar. Tenemos que pegamos en todas las puertas, quemamos en todos sitios para pedir una intervención que jamás se produjo. Yo no quiero seguir pensando en el pasado. Lo que quiero es pensar en el futuro. Y creo que todos, tienen la opción de seguir sumando. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Seguir sumando. Yo creo que no soy impedimento para nadie para seguir sumando. Si lo fuera, no tendría problema ninguno en quitarme del medio. Ahora, lo que creo es que todos debemos de pensar qué papel hemos jugado en esto. Y creo que todos debemos de pensar, pero no solo nosotros y no solo los que estamos aquí sentados, y no solo los partidos políticos, sino también los ciudadanos. El ciudadano, cuando vota a un partido político, tiene el derecho de ir y petarle la puerta y decir, ¿usted qué ha hecho aquí? Porque ese es el poder que tenemos. El reclamar. Y yo creo que es muy importante que como ciudadanos también reclamemos todas estas decisiones y exijamos futuro. Exijamos futuro, porque al final yo sí que creo que en el 2024 vamos a arrancar. Y lo creo de verdad. Igual soy un iluso, pero bueno. También, ¿quién creía el 28 de mayo que le íbamos a ganar unas cautelares que jamás se había pensado en plantear? Algunos se reía cuando hablábamos de cautelares. Algunos se reía, ¿eh? Y técnicos. Y hemos ganado unas cautelares. ¿Qué diferencia hay de unas cautelares a no presentar unas cautelares? Pregúntenle a los trabajadores de Coca-Cola, que ganaron y les desmontaron la fábrica y se quedaron sin nada. ¿De qué sirvió? Nosotros seguimos teniendo la fábrica. Y ahora tenemos inversiones como un transformador que sí que tiene un regulador de tensión. Tenemos inversiones que dan cara al futuro. Yo no quiero plantearme si la decisión es buena o mala. La decisión la tomó la plantilla y para mí todo lo que decide la plantilla va a misa. Y no hay más. Y tengo que trabajar sobre eso y buscar una salida. Y yo creo que la salida sigue siendo la misma de siempre. Trabajar todos juntos y buscar todos unidos esa salida. Porque me consta que yo he tenido contacto con los tres partidos, con ciertas personas de los partidos, incluso contacto de hablar noches y hablar domingos, y tratar temas y buscar salidas y buscar el apoyo y que, oye, tú tira de aquí y yo tiro del otro lado. Y todo eso es lo que nos ha llevado a un buen término. Todo. Y de los tres, ¿eh? Puede que de uno más que de otro menos, pero de los tres. Pero al final, si no estamos pensando en lo que le funciona al otro, nos puede funcionar a nosotros, y pensamos que vamos a inventar algo, nos vamos a dar un batacazo. Si el País Vasco lo consigue, ¿por qué no lo vamos a conseguir nosotros? Y eso lo dije aquí hace dos años y pico. Entonces, yo creo que el pensamiento de que nosotros somos más listos o conseguimos ser mejores que los demás, eso no lleva a nadie. Lo único que lleva es la humildad y el trabajo. Y el aceptar las cosas como vienen. Porque si no, podemos seguir queriendo inventar la pólvora, que eso ya la inventaron los chinos hace muchos años.
Precisamente hablando de ese futuro y hablando de esa unidad y de esos próximos años que quedan por delante, pues también tenemos que ir finalizando estas últimas intervenciones de nuestros compañeros de mesa, y en este caso nos quedan los dos paleos. En este caso empezamos por José Paleo, representante de la CIGA, también el comité de empresa. Paleo, un poquillo, pues tanto respondiendo a la intervención que hacía o presidente Alberto Núñez Feijóo, como resto de representantes políticos, como compañero del comité José Antonio Zan, pues ¿cómo vemos o futuro en la comarca da Mariña? ¿Qué esperanza podemos transmitirle a xente que nos estea escoitando?
Ben, eu gustaríame ser optimista. En certo modo son optimista, quero confiar en que vai haber un futuro e que ese futuro pasa porque a fábrica continue funcionando. Vou ser máis breve que foi o meu compañero Zan, non porque seña maior a miña capacidade de síntese, senón porque realmente pois, é moi tarde e tamén teño unha familia co que quero estar. Entonces, bueno, insistir na sensación de orfandade e desamparo que nos sentimos os traballadores e o comité cando vimos como é a propia comarca da Mariña, cando vimos como se permitiu e como se está permitindo que peche a industria, cando a industria é, pois, a industria é o único que dá riqueza, ou non o único que dá riqueza, pero un dos tres sectores que dan riqueza a un país. Realmente, sin industria, como dicía o lema que tiñamos dentro do comité de empresa, non hai futuro. Sin industria non hai futuro. O comercio solo non é futuro. A administración sola non genera riqueza. Quen genera riqueza é a industria, é o mar e é o agro. Son os tres pilares básicos que generan riqueza. E se está destruindo un deses pilares básicos, está claro como vai acabar esta comarca. Dicir que nos sentimos desamparados nese sentido porque non vimos, vimos como as administracións permitiron, por activa ou por pasiva, pois a situación na que estamos agora, que non é unha situación que non está o problema solucionado, ni moito menos. Eu creo que estamos no centro do furacán, nesa calma que hai, que dicen que hai, eu nunca tuve dentro dun furacán, pero desa calma que hai, que dicen dentro dun furacán, que todo está dando voltas ao redor, é que, bueno, que se queremos salir de aquí, vamos ter que atravesarlo outra vez. É a nosa responsabilidade, evidentemente, vixiar que se cumplan eses acordos que asinamos. A responsabilidade nosa do Comité de Empresa, porque foi quen dos componentes do Comité de Empresa, eu falo por o sindicato que represento, que fomos que nos asinamos e que temos responsabilidade de vigilar que se cumplan. É a responsabilidade nosa. Pero é responsabilidade das administracións solucionar o problema que está no fondo, e sin o cal, por moito que cheguemos ao 2024 con as cubas encendidas, non teremos moito percorrido. E é o problema da enerxía. En ese sentido, é difícil solucionar. É unha lástima que se fora aquí o señor Feijóo, porque queria recordarlle que esta fábrica se vendeu, se regalou, sin ningún tipo de condición. É que tamén se privatizaron as eléctricas ao 100%. Privatizándose as eléctricas ao 100%. Agora é difícil poñerlle coto a esas empresas, a esas eléctricas, cando ainda encima pois resulta que son o plan de pensións de presidentes do goberno e de ministros que van ali, bueno, pois a que lles paguen precisamente os favores que lles fixeron. Entón, agora é difícil, pero hai que ser valientes. Nese sentido, é responsabilidade, digo, das dúas administracións, hai que ser valientes e poñer solución ao problema da luz, que é o que nos vai dar solución e futuro, por moitos papeles que teñamos firmados con Alcoa. que, bueno, pues terá que cumplirlos. Terá que cumplirlos. Pero os papeles teñen un límite tamén. Teñen un límite no tempo, que son 4 anos, que é o que digo eu, que son eses o tempo que nos dura, pois, esta calma. E despois veremos, a ver. Eu quero confiar, e son optimista nese sentido, en que sí que vai haber un futuro, evidentemente. Non quero pensar, porque non me entra na cabeza pensar outra cousa.
Pues ahí está, ese futuro del que hablamos también. Estábamos hablando, pues, con las partes, se toman esas decisiones con la parte política, con la parte sindical, y hablamos ya por finalizar por esa parte que también es receptora indirecta de esas decisiones que toman nuestros políticos, que toman los trabajadores, y que es, pues, ese pequeño empresariado, comercio, hostelería, etcétera, etcétera. José Carlos Paleo, no sé cómo se ve desde la Federación de Comercio de Mariña, pues ese futuro que nos agarda, ya no solamente en estos vindeiros 2 anos, senón tamén despois, falaba, pois, outro paleo, pois, deses piares fundamentais como son o mar, o agro, a industria, pero dende logo que tamén o comercio e o turismo son importantes para unha comarca como a da Mariña, e dende logo que tamén dependen moito de que os outros sectores funcionen e funcionen ben, non?
Bueno, efectivamente, vamos a ver, hai algo que está moi claro: as empresas teñen que ter unha rentabilidade, sí ou sí, mínima ou grande, pero sí ou sí. Entonces, que sucede? Que espero que estes 2 anos servisen para algo, tanto na loita como nos resultados, porque efectivamente hai encima da mesa uns documentos que están firmados. Efectivamente pódese cerrar unha empresa cando se quere, págase, punto, ainda perdendo, ou con follón ou sin follón. Entonces hai que ter en cuenta todos os procesos de que unha empresa privada, pois, ten, dalle máis contas aos seus accionistas que aos seus traballadores. Os traballadores utilizos para ter rentabilidades, e que todos teñamos no mesmo equipo facendo un traballo que saia adiante, non? En ese sentido, pois, bueno, espero que en estes 2 anos non desviemos a realidade do asunto, como se comentou aquí, porque as mocións ou nacionalizacións ou que lle queiran chamar, iso vai pasando o tempo e convirtese en papel mollado, pero que se non se toman as decisións oportunas, tanto desde as administracións como desde a propia Alcoa, porque a propia Alcoa, se lle vai ser rentable, vai producir, e se non lle vai ser rentable, non vai producir. Non hai que inventar absolutamente nada. Ahora bien, creo que efectivamente podemos ser positivos, porque estamos en moito mellores condicións agora que fai 2 anos. Efectivamente temos o mesmo problema, pero que seguramente en estes 2 anos somos capaces todos de remar, atender á realidade ao fondo do asunto, non de desviarnos por camiños, non? Senón, sabemos que incluso hasta me atrevo a dicir que hai máis posibilidades de ter unha tarifa eléctrica que había. Hasta as tendencias que sucedeu en estes 2 anos, vamos ter máis posibilidades, como se comentaba aquí, de que haxa máis facilidade de ter un bon precio eléctrico dentro de 2 anos que non. En ese sentido, pois eu creo que temos que ser moderadamente positivos, pero que sí que estamos que ter moi atentos, porque efectivamente as administracións xogan un papel, pero os ciudadanos temos que decidir, somos unha parte sempre directa nas decisións individuales e colectivas, e se queremos chamar da Mariña, do Estado, de todos. Os ciudadanos temos unha parte moito máis importante da que pensamos, e temos moita máis forza da que nos parece ter. O que pasa que sempre calamos. Entonces asumimos, apeitamos, e bueno, xa se amañará, e non se amaña. Demostrou a Mariña unida unha explosión de unión, que eso tamén non hai que rentabilizar. E iso teñen que rentabilizar tamén a parte política, quen toma as decisións, porque se hai todo, e ademais tamén hai que destacar, hasta todo foi en orden, que non houve ningún follón, todo civilizado ao máximo, con todas as tranquilidades que puido ter as manifestacións, incluso co riesgo que
no medio da pandemia, que incluso arriesgamos hasta demais. Pero ainda con eso todo, se demostrou que hai unha potencia mental e moral de unión que ainda está sin explotar. Espero que en estes 2 anos nos servise para coller forzas, porque o desgaste tamén existe, que as administracións tomen as decisións oportunas, non só para que Alcoa siga, que é o que queremos todos, senón para que se tomen decisións de estudio do que é a Mariña, do que nacemos, do que temos, para que poidamos facerlle medrar as outras empresas pequenas que queren medrar. Pode ser no forestal, que xa comentei antes, ou pode ser no tema do mar. En ese sentido, pois, temos como a piscifactoría de Burela, que está aí, como a fábrica en Mondoñedo, que está aí, iniciando outro proceso. Esta fábrica que, polo que eu teño entendido, hai posibilidades de que estexa na Mariña, que hai tal, e o que pasa é que, bueno, eses anuncios, pois, non se fan antes no periódico. Habrá que estudiar antes e tomar unhas decisións donde hai que tomalas, non? Pero, bueno, temos moitas posibilidades de sacar adiante pois 2 ou 3 procesos a corto plazo que estabilizarían e darían a Mariña unha potencialidade que é a que ten. Que pasa que, bueno, aí temos como as infraestructuras que van a un ritmo... Pero, bueno, agora tamén ao parecer, se vamos gastando menos no AVE, pois ao mellor facemos forza, pois ao mellor veñen algúns toques de inversión, non? Vamos ter hasta esa moral de que vayamos dando pasos tranquilos, non? E que aparezan presupostos reais de inversión. Pero, bueno, en ese sentido, pois eu son positivo, moderadamente positivo, pero tamén son realista. Xa o comentei antes, no sentido de que perder 90 millóns é moito mellor que perder 170. Entonces hai que estar atentos desde todos os puntos de vista. Hai persoas directamente que están nos seus procesos, depois están as administracións, depois estamos a veciñanza, ou os pequeno comercio, que é mi igual, que estamos nun montón que dependemos das decisións das distintas administracións. E, de hecho, pois, a situación da luz non afecta a Alcoa, efectivamente, pero calquer veciño, o seu recibo, calquer comercio, o seu recibo, calquer local comercial, ese recibo e o outro recibo, hai bastante diferencia. En ese sentido, bueno, pois, simplemente agradecervos a todos este momento e que entre todos pois podamos seguir tendo non debate solo, senón propostas e acuerdos que realmente os acuerdos é donde se salvan as situacións, non? En ese sentido, pois temos un período por diante importante, unha experiencia acumulada, supoño que deberá de servir para algo, e bueno, entre todos, pois eu creo que podemos salvar un pouquiño a situación e darlle a volta, porque en estes últimos 2 anos a volta deuselle bastante de como estábamos fai 2 anos a como estamos agora.
Precisamente, hacía referencia a José Carlos Paleo a esos agradecimientos. Vamos a hacer esa última parte del debate, estos últimos 5 minutitos que nos quedan. Estamos ya cerca de las 8:30 de la tarde y les pido muchísima brevedad, ya que estamos en radio, esos cortes de voz de 20 segundos, 30 segundos a lo sumo, pues que cada uno de los intervinientes pues que hagan pues una pequeña reflexión muy breve, pues en clave de futuro, como decíamos, porque ya hemos valorado pues ese pasado, esos debates, esas opiniones, esas decisiones, que si sí, que si no, que si política por un lado, política por el otro, y en este caso, pues una pequeña reflexión en clave de futuro para volver a encontrarnos, pues esperemos que dentro de 2 años, esperemos también que mucho antes, ya que hablamos habitualmente de estas reuniones, de estas comisiones de seguimiento sobre el acuerdo, que también nosotros tengamos pues estos foros para hablar sobre lo que está pasando con respecto a Alcoa. Agradecer antes de nada pues a la gente que ha hecho posible pues este debate, a los colaboradores, a Puerto de Celeiro, Pulpería Mario, Establecimiento Rey, Ciga y Restaurante O Castelo, donde estamos,
y también a todas las formaciones políticas, sindicales, de comercio que han estado aquí representadas con nosotros. Hablamos, pues, en primer lugar, con Daniel Castro, diputado autonómico por el Bloque Nacionalista Galego. Daniel, graciñas por estar con nosco. ¿Con qué reflexión te quedas de cara ao futuro? Falamos de futuro, por favor.
Ben, eu penso que a experiencia deste ano e medio deixou ben claro que aquí hai un pobo digno e que hai un pobo que ten sentimento de pertenza a unha comarca que para ele é todo, e foi a mostra máis grande que cando se pensa unha comarca en grande, cando se pensa que un país pode, que pode ser unha potencia, que ten todo para ser, consíguense cousas. Sen movilización non habería o problema de Alcoa, xa estaría acabado. Sen movilización a empresa faría o que lle dese a gana, e a movilización foi a clave. Unha comarca inteira saindo á rúa e dicindo que basta. Esa é a clave, e tamén será o que decida un pouco que en 2024 esteamos celebrando ou estando ainda máis tristes. Agardo que non, porque eu sempre quero ser positivo. Pensemos a Mariña en grande e pensemos tamén este país en grande. Moitas grazas por invitarme, é un placer falar aquí.
Graciñas, Daniel. Imos agora con Demetrio Salgueiro, alcalde de Xove e coordinador do Partido Popular na Mariña. Con que nos quedamos tamén en clave de futuro?
Pois, moitas gracias, reitero o agradecemento pola organización desta xornada. E quedome, pois, tamén con eso, non? Co exemplo de unión que foi a Mariña nestes últimos anos. Eu creo que fomos un exemplo a nivel nacional. En toda España saían imágenes da Mariña unida en torno a ese objetivo común, que era a permanencia do noso aluminio, que levamos vivindo tantos anos, que esa unión, pois, sirva tamén para darlle un futuro a esta planta que siga producindo durante moitos anos, generando riqueza como xenerou ata o de agora, e que ao mesmo tempo, pois, algún deses proxectos que están circulando por aí, pois, que se materialicen e que señan tamén un foco de novas inversións, de novos postos de traballo na Mariña, e incluso, porque non, que incluso de que novas persoas vexan a Mariña como un lugar bo para vivir, como é unha cidade lineal tranquila, en a que todo o mundo que ven se sinte ben acollido, non? Pois, penso que temos un futuro importante por diante, e tamén pedindo e demandando, pois, unha mellora das nosas infraestructuras, que son fundamentais, non?
Pois, graciñas, Demetrio. Imos agora con parte do Partido Socialista, e tamén deixaba claro neste debate, pois, con vencellos familiares, con todo o asunto de Alcoa. Patricia Otero, con que te quedas despois de todo isto, tamén en clave positiva, en clave de esperanza de cara ao futuro?
Gracias. Bueno, en primeiro lugar, non agradecer, non, a invitación ao PSDG para estar hoxe aquí neste debate. Eu concordo tamén, non, con, pois, tanto con Demetrio como con Dani, non, que a unidade é fundamental. Demostramos unha unidade, non, a veciñanza da comarca da Mariña, que foi fundamental. E dende logo eu o que lle pido tamén ás administracións é esa unidade, non, porque vimos que cando ían xuntas esas dúas administracións, fomos que de axudar, non, a loita dos traballadores, e nomeadamente, pois, no tema de tumbar ese expediente de regulación de emprego. Polo tanto, eu quedome con esa unidade dos traballadores, que foi fundamental, esa unidade da veciñanza, pero eu pídolle, non, ás administracións, a Xunta de Galicia e o Goberno de España, que traballen xuntos, porque solo xuntos, pois, cada un dentro das súas competencias, pois, xuntos podemos, non, darlle este futuro a nosa comarca. A verdade é que se falaba aquí que ten moitos potenciais, e dende logo, pois, salvar e manter Alcoa, que é fundamental na nosa comarca, pero como se falaba tamén aquí, pois, outros proxectos industriais que tamén podan asentarse pois, nos concellos da nosa comarca.
Pois, graciñas, Patricia. Imos xa, deixamos a parte política. Falábamos hai un minuto, pois, con José Carlos Paleo, presidente da CECAM, pero se tivéramos que sintetizar en 20-30 segundos, pois, en clave de futuro por parte do pequeno empresario, do comerciante, pois, como se ven estes dous vindeiros anos?
Pois vense, por unha banda, unha certa incertidumbre, porque somos realistas, acabamos de pasar, ou estamos acabando de pasar unha pandemia, mezclámolo coa parte industrial, fixo un complot bastante explosivo, pero eu sempre digo que hai unha parte importantísima que depende de nós mesmos. Tamén depende sempre dos compañeros de viaxe, porque para tomar decisións é importante a sensibilidade, a tranquilidade, ver as cousas coa realidade, non de calquera maneira, senón que esa ilusión pois a min transmíteme ese documento que está firmado, que son as inversións importantes, porque xa estaban demandadas, pero que van a ser importantes, pero con eso todo, eso non quere dicir que non haxa que seguir traballando e seguir unidos para que a rentabilidade comercial ou industrial pois ten que existir. En ese sentido, bueno, pues felicitarvos a todos, porque xa sabemos que os medios de comunicación en estes casos son fundamentales para dar a conocer e ao mesmo tempo tamén para unir, porque isto tamén é unha unión, porque se falamos más veces podemos chegar a acordos, non? Entonces, en ese sentido, pois é moito máis fácil xuntarse, aunque se retrasen un pouco as decisións, porque señan oportunas, non? En ese sentido, pois bueno, pois agradecer a todos os compañeiros e a parte política, pois que siga traballando pola Mariña, porque a Mariña necesita presencia política en donde esteña. Hai que transmitirlle que son os nosos representantes, e en ese sentido teñen que facer representar os veciños e a zona e pelear dentro dos seus propios partidos porque a Mariña pois exista.
Pues graciñas, José Carlos, e xa que falábamos de traballadores de traballo, pero precisamente temos o representante dos traballadores, neste caso pola CIGA, José Paleo, graciñas por estar aquí connosco. Con que mensaxe, con que saúdo, con que conclusión breve nos quedamos de cara aos vindeiros anos para os veciños que nos estaían vendo e escoitando aquí na Mariña?
Eu agradecervos a vosotros a oportunidade de falar neste foro e dicir que, bueno, quinta que son realista, tamén son optimista incorrexible. Espero, polo tanto, bueno, que tanto Alcoa como as administracións fagan o seu traballo e teñamos aquí outros 40 anos máis dunha fábrica de aluminio funcionando e xerando riqueza na Mariña. De non ser así, que non lle quepa dúda a naide de que aí estarei, aí estaremos para traballar, para loitar, continuar loitando codo con codo con os demás compañeiros e sindicatos do Comité de Empresa, cos traballadores e cos veciños da Mariña. Habrá que volver á loita, si é necesario, pero, bueno, xa digo, eu quero ser optimista, son un optimista incorrexible, de feito, espero que, bueno, pues que haxe un futuro de outros 40 anos máis para esta fábrica.
Pois que así sexa. E finalizamos como empezábamos con el presidente del Comité de Empresa, con José Antonio Zan, brevemente, que nos conocemos, pero agradecer la presencia del presidente del Comité y con qué mensaje nos quedamos también de cara a este futuro que nos espera. Por un lado incierto, pero por otro lado con algunas garantías, como ya decíamos.
Bueno, yo primero voy a decir que con Paleo Fecán... Es que ya tengo que decir fecamo. Es que estoy siempre de acuerdo, macho. Es que, no sé, transmite esa tranquilidad y ese sosiego que ojalá muchos tuvieran. Me parece que es fundamental. Te queda una cosa en el discurso. Decir a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, que hay que comprar en el comercio local. El resto era todo perfecto. Después, quiero agradecer... en este caso a todos los medios de comunicación, a la COPE, por hacer este coloquio, que me parece que es bueno que pongamos en pues encima de la mesa que seguimos aquí y vamos a seguir aquí y vamos a seguir durante muchísimos años, porque estamos llegando a un punto de futuro muy grande. Y sobre todo a Juana, que no puede estar aquí con nosotros, pero bueno, un saludo para Juana, que tanto en el otro coloquio como en este, pues conmigo es con quien yo quien ha tenido de comunicadora intermediaria y es por eso. Bueno, yo también quiero pedir apoyo en este caso como presidente del Comité de Empresa. Hace poco hicimos una campaña solidaria con el Banco de Alimentos, recordar que hay gente que la Mariña lo está pasando mal y que hace falta que también nos volquemos ahí. Y después creo que lo que hay que acabar diciendo es que muchas veces solo vemos lo malo. No tenemos mesura a la hora de pedir, o pensamos que por hacer una cosa una vez excepcional vamos a estar viviendo de ella toda la vida. Y no es así. Yo me siento orgulloso de ser un ciudadano de la Mariña Lucense. Y preguntas fuera, y donde antes probablemente ya poca gente lo conocía, ahora todo el mundo sabe dónde está el COE, dónde está la Mariña Lucense, y que tenemos arrestos para todo. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos. Nos quedan dos años que vamos a pasar pues momentos mejores, momentos peores, igual que cuando empezamos todo esto, pero el más gordo que hemos vivido lo hemos pasado ya. Yo creo que también ha faltado, aquí también hubo un casón, y se pararon todas las cubas de una forma mucho más abrupta, y ahora están funcionando. Pensemos que nosotros tenemos que tener los medios para poner técnicamente esta fábrica a funcionar. Los trabajadores, a los cuales quiero agradecerles todo su esfuerzo y dedicación para que esto vuelva a ser una fábrica de aluminio primario cuanto antes, tienen por delante los dos peores años de trabajo laboral, porque lo que van a tener que hacer ahora es una auténtica burrada, que la gente piensa que están en casa mirando para el cielo, y no están en casa, están trabajando, viendo los turnos de noche, sacando alúmina, 2 toneladas de alúmina por cada cuba. Van a tener que picar el baño, que el baño es como rocas, y van a tener que sacarlo de las cubas. La gente está muy equivocada con lo que hay encima de la mesa y lo que no. ¿Y por qué van a hacer todo esto los trabajadores? Porque vamos a tener un futuro dentro de 2 años. Una PPA ya era posible firmarla cuando pusieron el ERE encima de la mesa. De hecho, nosotros lo demostramos. Ahora el COA la va a firmar, pues que la firme. Él está firmando que va a ponerse precio energético, sea con PPA o no, pues que lo haga. Pero pensemos, ¿hemos ganado 2 años? No, hemos ganado futuro. Sin las inversiones tampoco habría futuro. Podríamos haber seguido los 2 años igual, sin meter las inversiones hubiera caído la fábrica. Que no hay certeza, no hay certeza en nada en esta vida. Yo firmo un acuerdo para poder pagar una moto y mañana no sé si lo voy a poder pagar, porque igual me quedo en la calle. Nadie tiene la garantía de todo en esta vida. Que creo que va a salir bien. Yo acabo de ganar una cena al presidente de la Xunta, fijaros, un comunista, así que malo será que el resto no gane nada. Esperemos que todo salga bien, sigamos luchando por ello, y agradecerle a todos, porque toda la Mariña ha puesto algo encima de la mesa, agradecerle a todos lo que, como presidente del comité de empresa, me toca representar a los trabajadores, y en nombre de ellos quiero agradecerles a todos todo lo que nos han ayudado y todos los que han sumado, porque todo ha sido bienvenido y todo hemos aprovechado de ello, sobre todo también de los periodistas, pero creo que va a salir bien, soy optimista y esperemos y luchemos por ello.
Pues muchas gracias, José Antonio. También hacer ese agradecimiento a toda la gente de aquí, de nuestra casa, de COPE, de la Costa, departamentos de dirección, departamento comercial, a nuestro técnico Miguel Fuente, que ha estado aquí pendiente durante todo este momento y ha hecho las conexiones para que sonara todo de maravilla. Y, por supuesto, a Juana Carrera, que por motivos derivados, como decíamos, de cuestiones pandémicas, pues nos ha tenido que seguir desde casa, pero ella ha sido la principal responsable de que todo esto haya salido de maravilla. Esperemos vernos en próximas ocasiones. Agradecer de nuevo a todos los participantes su presencia, agradecer a los patrocinadores que han hecho posible este primer Foro de la Costa de este año 2022, Puerto de Celeiro, Pulpería Mario, Establecimiento Rey, Ciga y Restaurante O Castelo, y que sigamos durante muchos años apoyando la industria de Amariña, apoyando el comercio, apoyando al pequeño empresario y apoyando las infraestructuras, como decíamos antes, desde la parte política también, y que entre todos consigamos hacer comarca, que todos vivimos de ella y todos queremos un futuro mejor. Muchísimas gracias.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen
SensorWatch.
El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
Pulpo, xamón, pinchos morunos, referencia na Mariña. Estou a falar de Pulpería Mario de Viveiro. Onde vexas Pulpería Mario de Viveiro, aí atoparás respostas. Bo produto, calidade na preparación e amabilidade no servizo. pola defensa do aluminio galego, dos nosos postos de traballo e do futuro da industria. Confederación Intersindical Galega FIGA. Peches non. Enerxía solución. En Cervo Restaurante o Castelo, sitio ideal para degustar comida casera. Si tienes un evento, una comida o una cena especial, nosotros te lo preparamos. Y si no quieres cocinar, en Restaurante o Castelo cocinamos por ti. Tú solo nos dices lo que quieres y te lo llevamos a tu casa. Disponemos de menú del día y de un amplio aparcamiento. Restaurante o Castelo, en Cervo, teléfono 982-594402.
Grupo Puerto de Celeiro, 22 años de gestión, calidad y sostenibilidad. La innovación en el sector pesquero tiene un nombre, Puerto de Celeiro, siempre a la vanguardia.